ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้นั้น จักได้กล่าวถึงพระพุทธคุณบรรยายต่อไปตามเดิมและในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าพุทธนวาหรคุณบทที่5ถึงบทที่7คือตั้งแต่บทว่าโลกวิทูไปจนถึงบทว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงการบรรยายเรื่องนี้ที่ได้เป็นมาโดยลำดับว่าเรามุ่งหมายจะได้ทราบถึงพระพุทธคุณ ให้ยิ่งไปกว่าที่เพียงแต่จะท่องได้ให้ยิ่งไปกว่าที่เพียงแต่จะเข้าใจความหมายว่าอะไรคือต้องการให้ซึมซาบให้ราวกับว่าพระพุทธคุณนั้นๆได้เข้ามาคุ้มครองอยู่ในจิตใจกันจริงๆเราได้วินิจฉัยทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องส่วนพระองค์ในหลายแง่หลายมุมในวันแรกเพื่อจะเป็นเหตุให้เข้าใจได้ง่ายว่าทำไมพระองค์จึงได้ทรงมีพระพุทธคุณโดยบทนั้นๆเช่นบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตอย่างที่กล่าวมาแล้ว ถ้าท่านทั้งหลายทบทวนพระคุณเกี่ยวกับสี่บทข้างต้นนี้ให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีก็จะยิ่งเข้าใจพระพุทธคุณซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนี้มีบทว่าโลกวิทูเป็นต้นข้อนี้เพราะเหตุว่าเมื่อเราได้ทราบถึงพระคุณที่มีอยู่เป็นส่วนพระองค์ อย่างชัดเจนแล้วก็จะทราบได้จากพระคุณนั่นเองว่าพระคุณข้อไหนทำให้สามารถช่วยสัตว์โลกได้ต่อไปเช่นว่าพระคุณข้อสัมมาสัมพุทโธก็รู้ชอบเองโดยครบถ้วนนี้ก็ช่วยให้เกิดพระคุณข้อที่ว่าโลกวิทูต้องรู้แจ้งซึ่งโลกได้นี่เป็นตัวอย่างที่ว่าพระคุณทั้งหลายแต่ละบทละบทย่อมจะเกี่ยวข้องกันขอให้สนใจศึกษาในส่วนนี้ด้วย เอาล่ะเป็นอันว่าในวันนี้จะได้กล่าวถึงพระพุทธคุณตั้งแต่บทว่าโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิและสัทธาเทวมนุษย์สานัง ไปทีละบทบทแรกบทแรกของวันนี้คือบทที่ห้าของทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าโลกวิทูแปลว่ารู้แจ้งโลก เราจะศึกษาคำว่าวิทู ันเสียก่อนและจึงไปศึกษาคำว่าโลกแล้วก็ศึกษาพร้อมกันไปโดยคำว่าโลกะวิทูคำว่าวิทูนี่ก็แปลกันมาว่ารู้แจ้งแต่ความหมายของคำนี้ไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงรู้แจ้งด้วยญาณอย่างเดียวเท่านั้นแม่รู้แจ้งหรือรู้ตามธรรมดาสามัญนี่ก็เรียกว่าวิทูได้เหมือนกันเพราะในบาลีเวสสันตรชาดกเราพบคำว่าโกเมเวสสันตรังวิทูแปลว่าใครรู้จักพระเวสสันดรของฉันบ้างถ้าคำว่าโกเมเวสสันตรังวิทูเพราะฉะนั้นคำว่าวิทูในที่นี้หมายถึงรู้จักอย่างบุคคลรู้จักบุคคลความหมายมันเป็นไปได้ต่างกันอย่างนี้คำที่ชูโชคเดี๋ยวคำครวญอยู่ว่าใครรู้จักพระเวสสันดรของฉันบ้างเคยบอกท่านพี่เพราะฉะนั้นคำแรกนี่ก็จะแปลว่ารู้จักที่ถัดไปอีกก็จะแปลว่ารู้เรื่องเช่นเราศึกษาจนรู้เรื่องนั่นรู้เรื่องนี้แล้วก็ใช้สติปัญญาตามธรรมดานี่อย่างที่เราเรียนในโรงเรียนมันก็เรียกว่าวิทูได้เหมือนกันจะแปลว่ารู้เรื่องทีนี้ถัดไปอีกวิทูก็จะแปลว่ารู้แจ้ง ข้อนี้ต้องอาศัยรู้แจ้งด้วยปัญญาสูงสุดกว่าธรรมดาคือปัญญาถึงขนาดที่เรียกว่ามัคคยานอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกว่าเป็นอย่างไรอย่างบาลีว่าจิตมิโลเกสมุปปโนโลกคือหมู่สัตว์นี้เกิดขึ้นแล้วในอะไรจตุโลโกสมุปปโนโลกคือหมู่สัตว์เกิดขึ้นแล้วในสภาวธรรมคือคู่แห่งอายตนะทั้งหลาย6อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ต้องรู้แจ้งโลกด้วยมรรคญาณหรือถ้าเป็นญาณในระดับพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณ ความหมายในระดับที่3นี่อยากจะแปลว่ารู้แจ้งด้วยมรรคญาณที่อยากจะมีอันดับที่4อีกระดับหนึ่งเรียกว่ารู้สึกเสวยที่เป็นการรู้สึกยิ่งกว่ารู้แจ้งคือเป็นการรู้สึกต่อรสที่ได้รับอยู่ในใจเกี่ยวกับความรู้แจ้งนั้นแต่แค่คำอะไรก็ยังนึกไม่ค่อยออกนึกออกว่ารู้สึกเสวยคือเสวยรสอย่างนี้ต้องรู้แจ้งด้วยผลญาณท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบดูให้ดีแม้แต่คำว่าวิทูนี่ก็มีอยู่หลายชั้น พระองค์ทรงเป็นโลกะวิทูรู้แจ้งโลกมันก็จะมองกันได้ทุกแง่ทุกมุมถ้าจะมองแต่เพียงว่าพระองค์ก็อยู่ในโลกก็รู้จักแผ่นดินรู้จักอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับคนทั้งหลายทั่วไปไม่ค่อยจะแตกต่างอะไรกันจึงมีความหมายอย่างอื่นที่สูงไปกว่านั้นถ้าว่าจะเป็นรู้เรื่องโดยการศึกษาให้ละเอียดจากตำรับตำราคนอื่นเขาก็พอจะรู้ได้แต่ถ้าเป็นการรู้แจ้งโดยมรรคญาณผลญาณเนี่ยจะแปลกกว่าที่คนธรรมดารู้ เมื่อพระองค์เป็นพระองค์ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ต้องรู้มากกว่าที่พระอรหันต์ทั่วไปจะรู้จักโลกนี้ได้ด้วยมรรคญาณหรือผลญาณ นี่สรุปความของคำว่าวิทูในบทว่าโลกวิทูรู้จักรู้เรื่องรู้แจ้งรู้สึกเสวยไปศึกษาทบทวนใหม่ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร ทีนี้อยากจะเทียบกันสักหน่อยวิทูก็แปลว่ารู้แจ้งแล้วพุทธะก็แปลว่ารู้มันต่างกันอย่างไรวิทูกับพุทธะ ที่รู้แจ้งโลกทำไมไม่พูดว่าโลกะพุทธะไปพูดว่าโลกะวิทูนั่นวิทูกับพุทธะมันก็ต้องไม่เหมือนกันทีเดียวพุทธะก็รู้วิทูก็รู้แต่ว่าเติมแจ้งเข้าไปด้วย เอาคำว่าวิทูมาใช้กับโลกก็สันนิษฐานว่าเพราะมันมีแง่มุมต่างๆมากสำหรับจะรู้ยิ่งกว่ารู้อย่างพุทธะซึ่งรู้ตรงไปยังความดับทุกข์อย่างเดียวก็พอโดยเหตุที่โลกมันมีเรื่องสลับซับซ้อนสำหรับการรู้นั้นมากมายนะถึงใช้คำว่าวิทูแทนคำว่าพุทธะทีนี้เราก็จะพิจารณากันถึงคำว่าโลก เมื่อพูดขึ้นว่ารู้จักโลกรู้แจ้งรู้เรื่องโลกรู้แจ้งโลกรู้สึกเสวยโลกความหมายมันต่างกันอย่างไรที่เราไม่เคยสนใจกันถึงขนาดนี้น่าจะสวดพระพุทธคุณโดยบทว่าโลกวิทูเป็นต้นนับร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่มีความเข้าใจอะไรงอกงามออกไปเลยแม้คำว่าโลกนี่ก็ยังไม่เคยรู้จักกันนักว่ามันมีอยู่กี่โลกหรือชนิดไหนบ้างไอ้ คนธรรมดาสามัญก็รู้แต่แผ่นดินโลกนี้แล้วก็ยังเถียงกันว่าแบนหรือกลมจนทะเลาะกันก็มีนี่มันหน้าหัวคือมันเป็นเด็กกลมมือมากเกินไปเราควรจะรู้จักคำว่าโลกกันให้สมกับที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะรู้จักโลกในชั้นแรกที่สุดควรจะรู้กันตามตัวหนังสือเสียก่อนคือคำว่าโลกนี่มันแปลว่าอะไรตามตัวหนังสือคำว่าโลกก็แปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดาและต้องแตกง่ายด้วยฟังดูแล้วมันก็ประหลาดบางคนก็อาจจะตกใจว่าโลกมันจะแตกแล้วกูไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนี่เพิ่นจะเพียงบอกให้รู้ว่าไอ้ที่เรียกว่าโลกนั่นน่ะคือสิ่งที่จะต้องแตกกันแน่นอนแล้วก็ยังแตกง่ายซะอีกด้วยถ้าคนมันรู้จักแต่โลกแผ่นดินมันก็คงจะงงอยู่มากทีเดียวเพราะว่ามันมีมานานแล้วมันก็ยังไม่แตกสักทีที่ว่าจะแตกง่ายนี่ก็ไม่น่าเชื่อนี่ก็เพราะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกน้อยเกินไปเมื่อเอาโลกแผ่นดินเป็นหลักแล้วมันก็ยากที่จะรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกเนี่ยมันแตกอยู่แทบทุกขณะจิตก็ว่าได้ เดี๋ยวก็จะได้พูดให้ฟัง วันโลกชนิดไหนที่มันแตกอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำพูดคำนี้กันเสียก่อนว่าคำว่าโลกนี่แปลว่าสิ่งที่พึงแตกหรือต้องแตกแล้วก็แตกง่ายอย่างที่ว่ามาแล้วทีนี้ก็ดูต่อไปถึงความหมายเป็นต้นของคำคำนี้คำว่าโลกพึงแยกพิจารณาออกไปเป็นสองอย่างตามหลักทั่วไปที่เราใช้กันอยู่คือโดยภาษาคนอย่างหนึ่งแล้วก็โดยภาษาธรรมอีกอย่างหนึ่งเมื่อพูดว่าโลกโดยภาษาคนก็คือตามความรู้สึกของคนแล้วก็คนธรรมดาสามัญที่ยังไม่รู้เรื่องโลกอะไรนะเขาก็รู้หรือเห็นหรือพูดก็ตามที่เขารู้เขาเห็นนั่นโลกในภาษาคนมันก็เป็นเรื่องโลกภายนอกตนคือภายนอกตัวออกไปมันจึงได้เป็นโลกแผ่นดินโลกต้นไม้แล้วก็โลกสัตว์ซึ่งจะแจกเป็นโลกสัตว์เดรัจฉานก็ได้โลกมนุษย์สัตว์ที่ประเภทที่ไม่เรียกว่ามนุษย์ก็ได้กระทั่งถึงโลกมนุษย์นี่เรียกว่ามันโลกโดยภาษาคนหรือจะเอาตามที่เขาพูดกันตามแบบแผนแบบฉบับว่านี่ริยโลกโลกนรกมนุษย์โลกโลกมนุษย์เทวโลกโลกเทวดาพรหมโลกโลกของพรหมนี่ก็ยังเป็นภาษาคนอยู่นั่นเองคือเป็นภาษาตื้นๆตามความรู้สึกของคนยังไม่ลึกซึ้งถึงกับจะเรียกว่าเป็นภาษาธรรมและยังมีโลกอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกกันว่าโลกทิพย์มันเป็นทิพย์มองดูด้วยตาไม่เห็นต้องปรับปรุงจิตให้เป็นพิเศษให้มีตาพิเศษจึงจะมองเห็นโลกทิพย์โลกทิพย์นี่เขาว่ากันว่ามันเป็นโลกทิพย์ที่ซ้อนกันอยู่กับโลกธรรมดาสามัญหมายความว่าโลกทิพย์เนี่ยของแผ่นดินก็มีของต้นไม้ก็มีของสัตว์ทั่วไปก็มีนี่ก็เรียกว่าโลกทิพย์แม้มันจะเป็นทิพย์ไปอย่างไรมันก็ยังเป็นภาษาคนภาษาคนโง่ไม่รู้เรื่องโลกที่แท้จริงอยู่นั่นเอง ทีนี้ก็จะพูดถึงโลกประเภทที่สองคือโลกในภาษาธรรมซึ่งจะต้องถือว่าเป็นโลกในภายในบุคคลนั้นไม่ใช่อยู่นอกออกไปจากคนนั้น โลกในภาษาคนที่เป็นภายในนั่นพระพุทธองค์ ได้ตรัสไว้หลายปริยายด้วยกันที่ตรัสไว้อย่างสำคัญให้ถือเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างนี้ก็คือโลกที่มีอยู่ในกายอันยาวประมาณวาหนึ่งของสัตว์ที่ยังเป็นคือยังมีชีวิตอยู่พระองค์ตรัสว่าเราบัญญัติโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดี ความดับแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับแห่งโลกก็ดีว่ามีอยู่ในกายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังมีสัญญาและมีใจนี่โลกนี้อยู่ที่ไหนลองคิดดูมาเมื่อพระองค์ตรัสว่ามีอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้มีทั้งตัวโลกตัวเหตุให้เกิดโลกตัวความดับสนิทของโลกและตัวหนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกนั้นโลกในลักษณะอย่างนี้หมายถึงความทุกข์ที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องของอริยสัจ4ที่ทำไมได้ทรงใช้คำว่าโลกกับสิ่งนี้ก็เพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันในความหมายที่มันแตกแน่ดับแน่แล้วก็เป็นทุกข์ทรมานอีกอย่างหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ตรงกันข้ามคือไม่ใช่โลกหรือไม่ใช่ทุกข์แต่เรียกว่าความดับแห่งโลกหรือความดับแห่งทุกข์ นี่เรียกว่าโลกภายในมีอยู่ในร่างกายที่ยาวเพียงว่าเดียวต้องมีครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกโดยปริยายอื่นแสดง อารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสผดถับพระธรรมารมณ์ที่จะรู้แจ้งได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจว่านี่คือโลกเพราะมีอารมณ์6ประการนี้จึงมีสิ่งที่มีความหมายสำหรับมนุษย์หรือว่าโลกทั้งปวงที่เป็นภายนอกถ้ามันไม่มาอยู่ในรูปของสิ่งทั้ง6นี้ก็ไม่มีความหมายอะไรรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกลิ้นรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นสัมผัสผิวหนังที่รู้ได้ด้วยผิวหนังความคิดความนึกที่รู้สึกได้ด้วยใจ มันมีลักษณะเป็นอารมณ์สำหรับใจจะรู้สึกเมื่อใจรู้สึกเมื่อใดก็เรียกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อนั้นพอใจไม่รู้สึกเมื่อใดมันก็เท่ากับไม่มีคือมันแตกไปสรุปความให้สั้นๆก็ว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์แต่ละอย่างละอย่าง6อย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็แตกไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็แตกไปที่ช่างสมกับความหมายของคำว่าโลกซึ่งแปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกแล้วก็แตกแน่แล้วก็แตกง่ายด้วย พระบาลีในสุตตนิบาตกุตตกนิกายมีกล่าวไว้ชัดเรื่องโลกชนิดนี้เดี๋ยวก็จะได้วินิจฉัยกันให้ฟังในที่นี้ต้องการแต่ให้รู้จักสังเกตและเข้าใจถึงกับรู้แจ้งตามพระองค์ด้วยก็ได้ว่าโลกมันมีอยู่2ประเภทคือโลกข้างนอกเป็นภาษาตามภาษาคนพูดแล้วก็โลกข้างในตามภาษาพระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัส ทีนี้ก็จะได้ดูต่อไปถึงคำว่ารู้แจ้งให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกและจะได้เอาไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกกับรู้แจ้งโลกเนี่ย มาต่อเนื่องเข้าด้วยกันคำว่ารู้แจ้งรู้จักรู้ชักรู้อะไรก็ตามก็ยังต้องแบ่งเป็นสองประเภทอีกคือประเภทรู้แจ้งในความหมายเป็นภาษาคนรู้แจ้งในความหมายที่เป็นภาษาธรรม รู้จักรู้แจ้งในภาษาคนก็เหมือนที่เรารู้จักกันรู้จักคนนั่นรู้จักคนนี้รู้จักสิ่งนั่นรู้จักสิ่งนี้หรือมากที่สุดแต่ที่ให้ลูกเด็กๆก็เรียนหนังสือในโรงเรียนทุกวันทุกวันมันก็มีรู้แจ้งรู้จักในตามแบบของลูกเด็กๆในโรงเรียนหรือคนโตแล้วเรียนเรื่องนั้นเรียนเรื่องโน้นก็รู้แจ้งรู้จักมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นรู้แจ้งหรือรู้จักในลักษณะของภาษาคนทั้งนั้นไม่มีค่าไม่มีความหมายที่สูงสุดอะไรที่จะมาใช้กับพระพุทธเจ้า ที่นี่ในความรู้แจ้งรู้จักรู้อะไรก็แล้วแต่จะเรียกเหมือนกันที่เป็นภาษาธรรมนี่หมายถึงรู้ความจริงอันลึกซึ้งด้วยญาณอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นต้นได้แก่ความรู้แจ้งในสามัญลักษณะทั้งสิ่งทั้งปวงถ้ารู้จักโลกก็หมายความว่ารู้จักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งที่เรียกกันว่าโลกหรือทุกสิ่งก็ได้หรือว่ารู้แจ้งโดยสุญญตาที่สูงขึ้นไปคือรู้โดยความเป็นของว่างจากตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนใดๆเหลืออยู่รู้แจ้งความว่างที่มีอยู่ในสิ่งทั้งปวงท่านที่เป็นสังขารและวิสังขารทั้งที่เป็นสังคตะและเป็นอสังคตะแม้ที่สุดแต่พระนิพพานก็กล่าวว่าเป็นของว่างและยิ่งว่างที่สุดกว่าสิ่งใดๆซะด้วยมีคำกล่าวว่าพระนิพพานเป็นของว่างอย่างยิ่งสิ่งอื่นๆนั้นยังว่างตามธรรมดาไม่ถึงกับอย่างยิ่งพระนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างอย่างยิ่งคือนิพพานพระพุทธองค์ทรงรู้จักโลกโดยความเป็นของว่างดังที่ทรงสั่งสอนคนทั่วไปให้มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างถ้าจะกล่าวอีกทางหนึ่งก็ว่าทรงเห็นแจ้งโลกโดยความเป็นโลกุตระคำพูดนี้ออกจะสับสนคือทรงรู้แจ้งโลกจนถึงกับโลกหายไปมีสิ่งอื่นก็มาแทนคือโลกุตระที่เหนือโลกหรือพ้นโลกฟังด้วยดีมันยังไงอยู่ทรงเห็นแจ้งโลกจนโลกุตระเข้ามาแทนคือโลกมันหายไปมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเลยว่างถึงที่สุดพอไปดูมันเข้าก็เพราะไปโลกุตระแทนอยู่เนโลกะวิทูทรงรู้แจ้งโลกในระดับสูงสุดคือท่านรู้อย่างนี้รู้แจ้งอย่างนี้เรียกว่ากล่าวโดยภาษาธรรมเป็นคู่กันกับรู้แจ้งในภาษาคนอย่างที่คนทั่วไปมันรู้แจ้งอะไรอะไรรู้แจ้งอย่างนั้นจะเอามารู้แจ้งโลก ในคำว่าโลกวิทูนี่ไม่ได้สมมติว่าคนหนึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องแผ่นดินโลกนี้โดยประการทั้งปวงว่ามันมาจากไหนมันมีอะไรยังไงยังไงรู้ทุกอย่างหมดนี่ก็ยังไม่เรียกว่าโลกวิทูเพราะมันรู้เรื่องแผ่นดินโลกนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรในทางธรรมคือไม่มีประโยชน์อะไรในทางที่จะปล่อยวางหรือดับทุกข์ได้คือไม่รู้แจ้งกันในลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตานั่นเองยิ่งรู้แจ้งไปในทางที่น่ารักน่าพอใจน่ายึดถือเอาประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ จะได้กำไรอีกมากมายถ้าเราเอาโลกนี้มาใช้เป็นประโยชน์ให้หมดเอาโลกพระจันทร์ด้วยเอาโลกพระอังคารด้วยแล้วพวกเขาจะบ้ากันขี่มากน้อยอย่างนี้ไม่ใช่โลกวิทูเลยแต่สักนิดเดียวถ้าเป็นโลกวิทูก็ต้องรู้ในรูปแบบที่จะทำให้ไม่หลงรักหลงชังหรือว่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ประการใด เห็นโลกว่างไปจนเหลืออยู่แต่สภาพที่เหนือโลกคือพ้นโลกจิตใจมีความทุกข์ไม่ได้มันจะเรียกว่าโลกวิทู ท่านทั้งหลายก็ทวนดูให้ดีว่าคำว่าโลกเนี่ยมันคือของที่แตกต้องแตกแตกแน่แล้วก็แตกง่ายและมีอยู่เป็นสองชั้นคือโลกสำหรับคนโง่รู้จักก็คือโลกแผ่นดินตามภาษาคนและโลกสำหรับผู้ฉลาดหรือพระอริยเจ้าจะรู้จักก็คือโลกที่เป็นนามธรรม รู้จักแล้วจะดับกิเลสดับความทุกข์ในใจของตนได้คำว่ารู้แจ้งก็เหมือนกันก็แบ่งออกเป็นสองชนิดที่รู้แจ้งเท่าไหร่ก็ดับทุกข์ไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องภาษาคนถ้ารู้แจ้งแล้วดับทุกข์ได้นี่ก็เป็นเรื่องของภาษาธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งโลกในลักษณะที่จะดับทุกข์ได้และยังจะสอนให้ผู้อื่นดับทุกข์ได้ด้วยท่านเราควรจะดูของท่านต่อไปว่าท่านเป็นโลกวิทูนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็เราก็จะได้ทำตามท่านได้ก่อนจะพูดต่อไปถึงเรื่องรู้แจ้งรู้จักนี่อยากจะขอเตือนย้ำให้ระลึกนึกถึงถ้อยคำที่เคยพูดกันมาบ่อยๆเป็นถ้อยคำที่จะชวนให้เข้าใจได้ง่ายว่าที่ว่ารู้หรือเห็นอันนี้มันหมายถึงอย่างไร คำพูดนั้นก็คือคำพูดที่ว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนอนไม่เห็นคูดไส้เดือนไม่เห็นดินแล้วก็คนไม่เห็นโลก ที่จริงก็ตั้งใจจะพูดถึงคนว่าคนเนี่ยมันไม่เห็นโลกจะเข้าใจว่าคนไม่เห็นโลกนี่ให้ไปเทียบดูกับที่ว่านกมันไม่เห็นฟ้าทั้งที่มันบินอยู่ในฟ้าตามันก็ลืมอยู่ในฟ้าทำไมจึงไม่เห็นฟ้านี่เขาหมายความอย่างไรคนทั่วไปก็จะต้องเถียงว่านกก็ต้องเห็นฟ้า แต่คนหนึ่งก็เถียงยืนยันว่านกก็ยังไม่เห็นฟ้าแล้วก็ปลาก็ไม่เห็นน้ำทั้งที่ไอ้น้ำเนี่ยมันก็แตะตาปลาอยู่เสมอนอนกินอุจจาระอยู่ในอุจจาระก็ไม่เห็นอุจจาระใต้เดือนชอนชัยไปตามดินกินดินถ่ายดินอะไรออกไปมันก็ยังไม่เห็นดินที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความหมายคำว่าเห็นหรือเห็นเนี่ยมันมีอยู่หลายชั้นอย่างนั้นมันมีอยู่สองชั้น นกอาจจะเห็นฟ้าในความหมายธรรมดาแต่นกก็ไม่ได้เห็นฟ้าในความหมายในภาษาธรรมหรือพิเศษเพราะว่ามันไม่ต้องการจะดูปลาก็ไม่เห็นน้ำเพราะมันไม่ต้องการจะดูน้ำแม่น้ำถึงตามันมันก็ไม่ได้ต้องการจะดูน้ำเช่นเดียวกับคนมันอยู่ในโลกเนี่ยมันก็ไม่เห็นโลกมันก็เลยจมโลกหลงอยู่ในโลกมีความทุกข์เพราะโลกมีโลกเป็นความทุกข์ถ้าความทุกข์หรือโลกมันก็อยู่ในตัวคนโง่นั่นเองในตัวของคนโง่จึงเต็มไปด้วยโลกหรือเต็มไปด้วยความทุกข์อยากขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจำฝ่ายคำนี้ไว้เป็นหลักจะได้ช่วยให้มันง่ายในการที่จะเข้าใจอะไรอะไรถ้าเราพูดว่านกไม่เห็นฟ้ากับจะพูดว่านกก็เห็นฟ้าเนี่ยมันต่างกันอย่างไร ก็น้อมมาสู่ตัวเราเองว่าเรากำลังเป็นชนิดไหนเราเป็นนกชนิดที่มองเห็นฟ้าหรือเป็นปลาที่มองเห็นน้ำหรือเปล่าสมมติว่ามองเห็นแล้วแต่ก็มองเห็นชนิดไหนล่ะชนิดที่โง่จมอยู่ในโลกอย่างนี้นี่จะเรียกว่าเห็นถ้าเห็นทำไมจึงโง่จึงจมอยู่ในโลกหรือในกองทุกข์เล่าถ้าได้เห็นที่ดีกว่าหรือเห็นที่แท้จริงมันควรจะเป็นการเห็นชนิดที่ไม่ทำให้โง่ให้จมอยู่ในโลกหรือจมอยู่ในกองทุกข์นั่นแหละ ก็สังเกตดูให้ดีทีนี้ก็จะอธิบายต่อไปถึงคำว่าโลกที่จะต้องรู้แจ้งตามพระบาลีสุตตนิบาตพุทธกนิกายอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพระบาลีนี้อยู่ในรูปของการถามตอบท่านลองกำหนดให้ดีจะมีประโยชน์คำถามมีว่ากิสมิงโลโกอุปันโนโลกคือหมู่สัตว์เกิดขึ้นแล้วในอะไรชะสุโลโกสมุปปันโนโลกคือหมู่สัตว์เกิดขึ้นแล้วในสภาวธรรมคือคู่แห่งอายตนะทั้งหลายหกพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างนี้หรือท่านได้ตอบคำถามอย่างนี้ท่านเป็นโลกวิทูหรือไม่หรือท่านเป็นโลกวิทูชนิดไหนคือท่านตอบว่าไอ้โลกคือหมู่สัตว์โลกเป็นที่หมายหมู่สัตว์เพราะมันมีความหมายมากกว่าโลกแผ่นดินเกิดขึ้นแล้วในสภาวธรรมคือคู่แห่งอายตนะทั้งหลายหกคือตาที่คู่กับรูปหูที่คู่กับเสียงจมูกที่คู่กับกลิ่นลิ้นที่คู่กับรสกายที่คู่กับสัมผัสทางผิวหนังเมื่อใจที่คู่กันกับธรรมารมณ์มันเป็นหกคู่นี่เรียกคู่แห่งอายตนะแล้วโลกเนี่ยมันสมุปปันโนมันเกิดขึ้นหรือตั้งขึ้นในคู่แห่งอายตนะหกเป็นคำตอบที่ลึกอื้น แล้วเป็นคำตอบที่มันกินความแคบหรือกว้างถ้าไม่เคยศึกษามาก่อนก็จะคิดว่านั่นมันคงเป็นแต่เรื่องไอ้นามธรรมไม่ได้หมายถึงโลกแผ่นดินโลกต้นไม้โลกก้อนหินก้อนตรวจก้อนทรายเหล่านี้ก็ได้ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันรวมหมดแม้แต่โลกแผ่นดินหรือโลกอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมา ด้วยอำนาจของการสัมผัสของสิ่งที่เป็นคู่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปรสกลิ่นเสียงผัสสะธรรมารมณ์ทั้งนั้นถ้าเราไม่มีตาไอ้โลกที่เราเห็นอยู่ในบัดนี้มันก็มีไม่ได้ทุกคนก็กำลังลืมตาอยู่และท่านเห็นอะไรบ้างที่เราเรียกกันว่าโลกถ้าเราไม่มีตามันก็มีไม่ได้ไอ้โลกอย่างนี้ เพราะว่ามันมีตาที่เห็นสิ่งนั้นแล้วไอ้สิ่งนั้นมันก็ปรากฏออกมานี่เรียกว่าภาษาวัตถุภาษาวัตถุธรรมวัตถุธาตุจึงเป็นนั้นว่าคำกล่าวนี้ก็รวมถึงโลกแผ่นดินด้วยทั้งที่โดยเนื้อแท้นั้นมุ่งหมายจะกล่าวถึงโลกทางนามธรรมคืออาศัยอายตนะทั้งหกคู่นี้ได้จึงเกิดความหมายของโลกหลายรูปแบบจนกระทั่งเกิดกิเลสจนกระทั่งเกิดความทุกข์ที่เรียกว่าโลกที่คำถามต่อไปว่าอิสมิงกุพติสันทวังโลกคือหมู่สัตว์ย่อมกระทำซึ่งความชิดชมอยู่ในอะไรคำตอบว่าชาตุกุพติสันทวังโลกคือหมู่สัตว์ย่อมกระทำซึ่งความคิดชมในสภาวะธรรมคือคู่แห่งอายตนะทั้งหลายหกมันเกิดขึ้นมาในคู่แห่งอายตนะทั้งหลายหกมันทำความชื่นชมคิดชมคือบ้าหลงไหลอยู่ในคู่แห่งอายตนะหกลองคิดดูอีกทีว่าไอ้ความเป็นโลกวิทูของพระพุทธองค์นั้นมาเป็นอย่างไรท่านเป็นโลกิโลกวิทูกี่มากน้อยและคำถามต่อไปว่ากิสมิงโลโกอุปาทายะโลกคือหมู่สัตว์เข้าไปยึดถือแล้วซึ่งอัตตาพระแห่งอะไรถามว่าโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยมันเข้าไปยึดถืออัตตาพระคือเหยื่อหรือความอร่อยหรือเสน่ห์อันยั่วยวนเนี่ยของอะไรนักคำตอบก็มีว่าชนะเมวะอุปาทายะโลกคือหมู่สัตว์เข้าไปยึดถือแล้วซึ่งอัตตาพระแห่งสภาวธรรมคือคู่แห่งอายตนะทั้งหลายหกนั่นเทียวมันก็อยู่ที่คู่แห่งอายตนะทั้งหลายหกนี่ไม่ไปไหนเลยเห็นไหมเข้าไปยึดถือคือยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอัตตาธาคือรสอร่อยของสภาวธรรมคือคู่แห่งอายตนะหกถ้าคนมันไม่โง่เกินไปก็คงจะรู้จักว่าตัวเราทุกวันนี่มันก็ล้มอยู่ในเสน่ห์รสอร่อยหรือเหยื่ออันอร่อยที่ออกมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจที่คำถามต่อไปว่ากิสมิงโลโกวิหันยติโลกคือมูสัตย่อมลำบากเดือดร้อนอยู่เพราะเหตุแห่งอะไร ตอนนี้ถามว่ามันลำบากเดือดร้อนทนทรมานอยู่นี่เพราะเหตุแห่งอะไรคำตอบว่าฉะตุโลโกวิหันยติโลกคือหมู่ตัดย่อมลำบากเดือดร้อนอยู่เพราะเหตุแห่งสภาวะธรรมคือคู่แห่งอายตนะทั้งหลายหกคำตอบไม่ไปไหนคำตอบอยู่ที่คู่แห่งอายตนะหกเรื่อยไปนี่คือเรื่องโลกที่พระองค์ทรงเห็นแจ้งจนถึงกับทำให้พระองค์ได้ทรงประนามว่าโลกวิทูสรุปความในข้อนี้ว่าเมื่อถามว่าโลกเกิดจากอะไรจากอายตนะหกคู่เมื่อโลกมันชิดจมอยู่ในอะไรเป็นในอายตนะหกคู่มันหลงความอร่อยอยู่ในอะไรก็ในอายตนะหกคู่แล้วมันเดือดร้อนอยู่เพราะอะไรก็เพราะอายตนะหกคู่ทีนี้ทุกคนก็จะไม่คิดดูบ้างหรืออย่างไรว่าอายตนะหกคู่มันอยู่ที่ไหน ทั้งที่มันมีอยู่ในตัวคนทุกคนน่ะแต่คนก็ไม่รู้จักมันนี่ไอ้ชาติโง่เหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนอนไม่เห็นคู่ไส้เดือนไม่เห็นดินที่ว่ามันมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวทั้งหกคู่มันก็ยังไม่มองเห็นถ้าจะเห็นนะก็เห็นที่ไหนมันก็เห็นที่นี่ที่มันมีอยู่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราใช้มันอยู่ทุกวันเราก็ไม่รู้จักมันไม่เห็นมันโดยความจริงถึงที่สุดว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับนอนไม่เห็นคู่ที่ดูดกินจมอยู่ในโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีส่วนแห่งความเป็นโลกวิทูตามอย่างพระพุทธเจ้าเลยทั้งเราก็อยู่ในโลกหรือว่าโลกมันก็อยู่ในตัวเราในความโง่ของเรามันไปเป็นยึดอะไรเป็นตัวเราไปเสียหมดมันก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกับปลาไม่เห็นน้ำเพราะน้ำมันถึงตาเกินไปนี่คือเรื่องหนึ่งแล้วที่ควรจะสนใจกันเพื่อจะเกิดความเข้าใจถูกต้องว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลกวิทูก็เพราะท่านรู้ว่าไอ้โลกเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันหลงอยู่ที่ไหนมันเดือดร้อนอยู่ที่ไหนทีนี้ก็จะแสดงต่อไปด้วยบทอื่นเพื่อทราบความเป็นโลกวิทูยิ่งขึ้นไปอีกขอทำความเข้าใจไว้แต่จะก่อนว่าพระพุทธคุณบทว่าโลกวิทูเนี่ยมีเรื่องมากแล้วก็น่าสนใจมากสลับซับซ้อนมากไม่เหมือนกับบทว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิหรือสัจฉาเจวมนุษสานังซึ่งต่อไปอีกสองบทเพราะนั้นจะได้กล่าวถึงบทว่าโลกวิทูนี่ไม่เต็มที่มันคงจะกินเวลามาก ข้อแรกที่จะกล่าวต่อไป ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าอาสภิวาจา คนที่เกลียดวัดไม่ค่อยอยากเข้าวัดนี่คงไม่รู้ว่าอาสภิวาจานี่คืออะไรเป็นแน่เพราะแม้แต่คนที่มันงมอยู่ในวัดมันก็ไม่รู้ว่าอาสภิวาจานี่คืออะไรขออภัยที่จะพูดทำคล้ายๆกับว่าจ้วงจาบสักหน่อยอาสภิวาจาถ้าเป็นของคนธรรมดาก็คือคำสำหรับคุยโม้ที่มันโม้ด้วยความโง่นะมันเป็นอาสภิวาจา ของคนโง่แล้วมันโง่แต่ถ้าของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เรียกว่าโง่เพราะท่านพูดจริงท่านอาสัพพิวาจาที่เปล่งออกมาโดยพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจอย่างยิ่งก็จะแสดงความหมายของคำว่าโลกะวิทูคือรู้แจ้งโลกที่ว่ากันตามตัวหนังสือก่อนว่าพอพระพุทธเจ้าท่านประสูติหรืออุบัติขึ้นมาในโลกนี้จากพระคันมารดาเยียบลงแผ่นดินแล้วท่านได้กล่าวคำว่าฮัคโคหมัตสมิโลกัสสะเราเป็นคนเลิศในโลกเชษโธหมัตสมิโลกัสสะเราเป็นคนเจริญคือเป็นพี่ชายทั้งหมดในโลกเชษโธหมัตสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิธานิอุนัตโตพบใหม่ไม่มีอีกแล้วในบัดนี้เนี่ยเรียกว่าอาสัพพิวาจาถ้าคนธรรมดาพูดอย่างนี้มันก็เป็นจอมโมกแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้กลับกลายเป็นความจริงแล้วประกาศถึงการที่พระองค์ทรงเป็นโลกัปปิทูถึงกับรู้ว่าในโลกนี้ท่านเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเนื้อเป็นผู้ที่แก่กว่าเขาทั้งหมดความพอนี้จะพูดโดยภาษาธรรมก็ได้โดยภาษาคนก็ได้จะดูกันในทางวัตถุเนื้อหนังก็เป็นอย่างนั้นจะดูกันในทางคุณสมบัติก็เป็นอย่างนั้นท่านต้องรู้จักพระองค์เองเพียงพอรู้จักโลกเพียงพอจึงจะกล่าวอย่างนี้ได้ถ้าข้อความนี้เป็นความจริงเท่าไรพระองค์ก็เป็นโลกวิทูเท่านั้นที่จะมาพิสูจน์กันว่าข้อความนี้จริงอย่างไรอธิบายอย่างไรเวลามันไม่พอเอาไปคิดเองบ้างเดี๋ยวนี้จะแสดงเฉพาะลักษณะของโลกวิทูที่อาสัพพิวาจานี่ยังมีอีกหลายบทหลายตอนเช่นว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเราเป็นบุคคลเดียวในโลกที่ทำลายเปลือกหุ้มของอวิชชาออกมาได้ก่อนใครๆในโลกคือว่าเมื่อดูกันทั้งโลกแล้วพระองค์เป็นเหมือนกับว่าลูกไก่ตัวแรกที่ทำลายเปลือกไข่แห่งอวิชชาออกมาได้นี่ก็เป็นบุคคลแรกบุคคลเดียวในโลกก่อนใครๆในโลกเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องเป็นโลกวิทูคือรู้แจ้งโลกรู้มากกว่าใครรู้ก่อนใครๆที่มีอาสัพพิวาจาอื่นอีกว่าตถาคตประกอบด้วยพลยาน10อย่างทเวสารัชยาน4อย่างจึงได้ปฏิญญาณตำแหน่งจอมโลกบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรท่ามกลางบริษัททั้งหลายที่ทรงยืนยันว่าพระองค์ปฏิญญาณพระองค์ว่าเป็นในจอมโลกคือบุคคลสูงสุดในโลกเพราะว่าประกอบวัฏทศพลยาน10อย่างเวสารัชยาน4อย่างรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องไปดูตัวเองเถอะไม่มีเวลาอย่ามาพูดจะชี้เฉพาะที่ว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยสิ่งซึ่งเป็นเหตุผลอันเพียงพอที่จะถือได้ว่าเป็นจอมโลก นั่นสิ่งที่ทรงทราบหรือทรงมีนั่นมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของโลกทุกอย่างทุกประการ ทีนี้ยังมีอาสพิวาจาต่อไปอีกว่าตถาคตไม่มองเห็นวี่แววหรือช่องทางที่ใครๆในโลกจักท้วงติงเราด้วยเหตุผลว่าเราโดยชอบด้วยเหตุผลว่าที่ท่านว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทธานั้นท่านก็ไม่ได้เป็นดอกที่ท่านปฏิญญาว่าท่านสิ้นอาสวะนั้นท่านก็ไม่ได้สิ้นอาสวะดอกที่ท่านกล่าวทำใดว่าทำอันตรายแก่บุคคลผู้เสพแล้วทำนั่นก็ไม่ทำอันตรายใครดอกหรือว่าที่ท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์ที่ท่านแสดงนั้นไม่ใช่เป็นความดับทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายเลยนี่คือข้อที่ถ้าจะมีใครมาขัดขวางหรือทำลายล้างจะพิสูจน์ให้ล้มเหลวเขาก็จะให้หัวข้อสี่ประการนี้เป็นหลักเช่นเขาจะทำลายพระพุทธเจ้าก็จะสั่งมาตั้งเหตุผลแสดงว่าท่านไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะอย่างที่ท่านพูดท่านไม่ได้สิ้นอาสวะอย่างที่ท่านว่าท่านไม่ท่านแสดงธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลว่าจะทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัตินั่นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นคือที่ท่านแสดงมันเป็นบาปเป็นอกุศลนั่นมันก็ไม่ทำอันตรายใครท่านแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายมันก็มีได้เกื้อกูลจริง ทีนี้พระพุทธองค์ทรงมีพระคุณที่ทรงท้าทายหรือว่าต้อนรับแก่ทางคัดค้านเหล่านี้จนถึงกระตัดว่าไม่มีใครในโลกที่จะมาคัดค้านในข้อเหล่านี้ได้แล้วก็ทรงปฏิญญาณพระองค์ว่าเป็นจอมโลกคือสูงสุดในโลกที่ใครทำลายลงไปไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งทั้งสี่ที่พระองค์ได้ตรัสได้กล่าวได้แสดงนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงคือข้อที่อันนี้คือข้อที่แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นโลกวิทูในความหมายที่ลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแต่รู้จักแผ่นดินโลกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นตัวอย่างแห่งอาสพิวาจาคือคำท้าทายถ้าคนโง่พูดก็เป็นความอวดดีถ้าคนมีปัญญาแท้จริงกล่าวก็เป็นอาสพิวาจาเรารู้ได้จากอาสพิวาจาทั้งหลายเหล่านี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านเป็นโลกวิทูถึงขนาดไหนทีนี้มาดูกันในรูปอื่นอีกคือไม่ใช่อาสพิวาจาแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ทรงแสดงไว้หรือเป็นเรื่องราวที่ทราบกันอยู่มีอยู่ในพระบาลีต่างๆหลายแห่งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับโลกนี้อย่างไรซึ่งจะกล่าวคละกันไปทั้งโลกในภาษาคนและโลกในภาษาธรรมบาลีเอกนิบาตอังคุตรนิกายมีมากเหลือเกินที่กล่าวถึงลักษณะของพระองค์โดยเฉพาะเช่นว่า การปรากฏของตถาคตมีได้ยากในโลกนี่หมายถึงตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นบุคคลเอกไม่เหมือนใครเนี่ยมีขึ้นมาได้ยากในโลกก็หมายความว่าพระองค์ทรงมองเห็นว่าใครๆมันก็มีอยู่มากในโลกแล้วบุคคลที่จะเป็นนะเช่นกับด้วยพระองค์นี้ยากที่จะมาปรากฏนั่นความรู้แจ้งโลกของพระองค์จึงอยู่เหนือสุขหรือครอบงำหมดในแง่มุมต่างๆจึงยกพระองค์ขึ้นเป็นบุคคลเอกเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครและยากที่จะมีขึ้นมาได้นี่พระบาลีอื่นต่อไปอีกว่าการมีธรรมะของตถาคตอยู่ในโลกนี่คือความสุขของโลกพูดเป็นถ้อยคำก็คือว่าพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังมีอยู่ในโลกเพียงใดแล้วนั่นจัดเป็นไปเพื่อความเพื่อคูณเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่โลก ถ้าพูดกลับกันก็ว่าประโยชน์ความสุขหรืออะไรก็ตามที่มันดีสำหรับโลกมันมีเพราะความมีอยู่แห่งพระองค์กับระเบียบวินัยคือศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้ข้อนี้ย่อมหมายความว่าพระองค์ทรงมองเห็นชัดว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นมันเป็นอย่างไรพูดได้เลยว่าที่ทรงแสดงนั้นเพื่อประโยชน์แก่โลกถ้าพระองค์ไม่ทรงรู้แจ้งโลกโดยแท้จริงแล้วก็จะไม่ทรงสามารถแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์แก่โลกได้นั้นต้องรู้จักโลกโดยแท้จริงว่ามันเป็นอย่างไรอย่างครบถ้วนจึงจะสามารถบัญญัติธรรมะแสดงธรรมะทั้งหลายให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้นี่คือข้อที่แสดงว่าทรงเป็นโลกวิทูทีนี้มีคำตรัสในทำนองยืนยันในที่ทั่วไปมากมายหลายสิบแห่งในพระบาลีในพระไตรปิฎกเนี่ยฉันไม่ได้กล่าวถึงอะไรพอสมควรตามที่จะกล่าวแล้วก็จะทรงเอ่ยข้อความนี้ซึ่งท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินเป็นบทสวดมนต์ทำวัดเช้าอะไรก็มีตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมให้แจ้งถึงหมู่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญายิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามใจความมีว่าต้องทำให้แจ้งถึงโลกนี้คือเข้าใจโลกนี้ดีถึงกับสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจโลกนี้ได้อย่างเดียวกันถ้าจะเรียกว่าโลกคือความทุกข์พระองค์ก็ต้องรู้แจ้งในความทุกข์นี่ถึงขนาดที่ทำให้ผู้อื่นรู้แจ้งในความดับทุกข์ได้หรือถ้าว่าต้องรู้แจ้งในความดับแห่งโลกก็ต้องรู้แจ้งถึงขนาดที่ทำให้ผู้อื่นพลอยรู้แจ้งในความดับแห่งโลกนี้ได้ด้วยเป็นคำที่ทรงปฏิญญาณมีมากในพระบาลีฉันจำไม่ไหวว่าตรงไหนบ้าง ทีนี้ก็มีข้อความ ที่แสดงไว้ในอังคุตตนิกายจัตตุกนิบาต สนใจเข้าไปคนดูเองมีใจความว่าสิ่งอันเป็นวิสัยโลกต่างๆที่ชาวโลกรวมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้รู้รสแล้วได้รู้สึกแล้วได้พบปะแล้วแสวงหากันแล้วคิดค้นกันแล้วสิ่งนั้นนั้นเรากล่าวได้ว่าเรารู้จักมันดีมันยืนยันว่าอย่างนี้ว่าเรารู้จักดีในสิ่งที่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์เขาได้เห็นได้ยินได้รู้รสได้รู้สึกได้พบปะได้แสวงหาได้คิดค้นหมายความว่าไม่มีอะไรในบรรดาที่สัตว์โลกกระทำกันอยู่นั่นนะจะเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่รู้จักท่านตรัสต่อไปว่ามันจะเป็นการมุสาแก่เราถ้าเราจะกล่าวว่าเรารู้จักมันบ้างไม่รู้จักมันบ้างมาฟังดูพระองค์ตรัสว่าถ้าพระองค์จะตัดว่าในสิ่งที่มนุษย์เขารู้จักกันนั่นพระองค์รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างท่านกล่าวอย่างนี้จะเป็นการมุสาแก่องค์เนี่ยยืนยันข้อที่ทรงทราบสิ่งที่ชาวโลกเขารู้เขาเข้าใจเขาไอ้คิดคนเขาสะเว้ยเขาสะแหวงอะไรกันอยู่ แห่งอื่นอีกก็มีว่าว่าเศรษฐะเรารู้จักพวกพรหมเรารู้จักพรหมโลกเรารู้จักปฏิปทาที่ทำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงพรหมโลกเมื่อพูดถึงพรหมโลกแล้วก็ไม่มีโลกไหนจะสูงกว่าตามที่ได้บัญญัติกันว่าในทางศาสนาหรือทั่วไปถือว่าพรหมโลกเป็นโลกสูงสุดพระองค์ก็ทรงยืนยันว่าทรงรู้จักพรหมโลกและก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเอ็นโลกที่ต่ำกว่านั้นมันง่ายนิดเดียวไม่ต้องพูดถึงก็ได้จึงเป็นอันว่าทรงเป็นโลกวิทูต่อโลกที่สูงสุดที่เรียกกันว่าพรหมโลก ทีนี้ก็มีข้อความที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อไปอีกว่า เมื่อเราแสดงทำว่าสักกายะเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดสักกายะเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างนี้ทางให้ถึงความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ดังนี้แล้วเทพพวกเทพนะที่มีอายุวรรณะสุขชั้นสูงอยู่ในวิมานตลอดกาลนานก็พากันสะดุ้งสะเทือนสำนึกในความโง่เขลาของตนเองใจความมันมีอยู่ว่าพระองค์ทรงทราบในโลกสูงสุดนั้นแล้วทรงแสดงธรรมในลักษณะที่พอแสดงออกไปแล้วทรงแสดงธรรมนั้นออกไปแล้วไอ้เทวโลกไอ้พรหมโลกนั้นมันสั่นสะเทือนเหมือนกับจะพังทลายลงมา อธิบายว่าเมื่อเขายังไม่รู้อะไรเนี่ยมากเขาก็คิดว่าไอ้เทวโลกไอ้พรหมโลกนี่มันช่างวิเศษสูงสุดจะเหลือเกินมั่นคงจะเหลือเกินพอพระองค์ทรงแสดงไอ้เรื่องจริงหรือความจริงของโลกนี่ออกมาไอ้โลกอันสูงสุดของพวกเทวดาพวกพรหมนั่นน่ะมันสั่นสะเทือนคือมันที่สุดความเหลวไหลที่สุดความเป็นเด็กอมมือขึ้นมาทีเดียวก็จะไม่ต้องไปหลงไหลกับไอ้เรื่องโลกชนิดนั้นมากจะถึงขนาดที่เป็นเทวโลกหรือเป็นพรหมโลก นี่เรียกว่าทรงบรรลือสีหันนาถพระบาลีใช้คำว่าสีหันนาถเหมือนกับการแผดเสียงของพระราชของพญาราชสีห์จึงเปรียบการแสดงธรรมะธรรมะก่อนนี้ว่าเหมือนกับราชสีห์แผดเสียงพอราชสีห์แผดเสียงออกมาเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายในโลกให้ในป่านั้นมันก็วิ่งหนีซ่อนกันอย่างหัวซุกหัวซนไม่มีที่สงบเลยเขาได้ยินเสียงของราชสีห์ไอเทวาโลกไอพรหมโลกทั้งหลายก็เหมือนกันก็ได้ยินธรรมะตอนนี้ของพระองค์แล้วมันก็สั่นคลอนเหมือนกับจะพังทลายลงมาพระองค์ทรงทราบโลกนี้ถึงขนาดนี้แล้วทำไมจะไม่ให้เรียกพระองค์ว่าเป็นโลกวิทูก็ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูด้วยตนเองทีนี้พูดถึงอย่างอื่นกันบ้างคือเรื่องปกิณกะทั่วไปที่มันเกี่ยวกับโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงทราบในบาลีมัชฌิมนิกายตรัสว่าในโลกกระทาดหนึ่งยังมีพระพุทธเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวในโลกกระทาดหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้าสององค์พร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นี่เราต้องคำนวณดูว่ามันต้องรู้อะไรมากทั้งหรือเรียกว่าทั้งหมดมากจนหมดจึงจะพูดอย่างนี้ได้คือรู้จักโลกกระทาจะมีอยู่กี่โลกกระทาตามใจหนึ่งโลกกระทาท่านจะมีแต่พระพุทธเจ้าแต่เพียงองค์เดียวหมายความว่าท่านทรงทราบโลกกระทาทั้งหลายกี่หมื่นกี่พันกี่แสนก็ไม่มีใครบัญญัติให้มันแน่นอนได้แต่ว่าในหนึ่งโลกธาตุแล้วก็ต้องมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในที่อื่นก็ตรัสว่าพรามเราเกิดในโลกเจริญในโลกก็จริงแต่เราครอบงำโลกแล้วตั้งอยู่ในโลกไม่สาบทาแปดพื้นเราได้ที่พระองค์ทรงตรัสถึงพระองค์เองว่าไม่ว่าจะเกิดอยู่ในโลกจะเริญอยู่ในโลกแต่ก็ไม่ได้ติดโลกโลกครอบงำพระองค์ไม่ได้ไอ้โลกที่สกปรกนั้นจะมาแปดเปื้อนพระองค์ไม่ได้เนี่ยคิดดูว่าถ้าไม่ทรงทราบโลกอย่างกับโลกวิทูจริงๆแล้วจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรกันในที่อื่นอีกทัดแก่พระอานนท์ว่าพระองค์จะทรงเปล่งพระสุรเสียงแสดงธรรมคราวเดียวได้ยินหมดทุกโลกกธาตุตอนนี้ออกจะอธิบายยากเมื่อทรงแสดงธรรมเปล่งพระสุรเสียงทรงแผ่รัศมีไปก่อนเมื่อสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุรู้สึกต่อพระรัศมีนั้นแล้วก็จะได้ยินพระสุรเสียงที่เปล่งออกไปแม้ในคราวเดียวก็ได้ยินทั่วกันทุกโลกธาตุในความเป็นโลกวิทูรู้จักแสดงธรรมหรือเปล่งเสียงที่ได้ยินทุกโลกธาตุ และในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระองค์ที่สำคัญแล้ว จะเกิดอาการที่ทำให้โลกธาตุหวั่นไหวเขาเรียกว่าโลกธาตุหวั่นไหวในคราวประสูติในคราวจัดสรุปในคราวอะไรหลายๆคราวรู้จักเจ็ดแปดคราวล้วนจะเป็นเหตุให้โลกธาตุหวั่นไหวในชั้นแรกนี่พูดถึงการจุติเพื่อจะบังเกิดในมนุษย์โลกเนี่ยก็มีอาการที่เรียกว่าโลกกระธาตุหวั่นไหวข้อความตามตัวหนังสือก็มีว่าแสงสว่างอันโอฬารหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่อานุภาพของเทวดาจะบันดาลได้แสงสว่างนั้นปรากฏขึ้นแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์และแม้ในโลกันตริกะนรกอันโล่งโถมมืดมนหาจักษุวิญญาณไม่ได้แสงอาทิตย์แสงจันทร์ก็ส่องลงไปไม่ถึง นี่หมายความว่าอำนาจความยิ่งใหญ่ของพระองค์มีอยู่เหนือโลกถึงขนาดที่ว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่างใดแล้วจะมีการหวั่นไหวไปทั้งโลกและทุกๆโลกคือทั้งมนุษย์โลกพรหมโลกมารโลกโลกนรกโลกอะไรต่างๆมีรายละเอียดมากเข้าแต่ใจความมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องก็มีว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงรู้สึกว่าไอ้ธรรมะนี้ลึกเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ก็มีพระทัยน้อมไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมประกาศนะสิ่งที่ได้ตรัสรู้ท้าวสหัมบดีพรหมได้ทราบเรื่องนี้ก็ตกใจสุดทีพูดกันว่าโลกจักฉิบหายโลกจักวินาศคือข้อที่พระองค์ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจะไม่แสดงธรรมพระธรรมบดีพรหมจึงมาเฝ้าทูลวิงวอนนานาประการมีอยู่คำหนึ่งซึ่งได้ขอร้องได้ทูลขอร้องพระพุทธองค์ว่าขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดจะกล่าวอย่างธรรมาทิฏฐฐานหรือปุคคลาทิฏฐฐานก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ให้ได้ใจความสำคัญว่าพระองค์ได้ทรงน้อมประทายไปเพื่อแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่โลกและให้ทั่วโลกโดยหวังว่าไอ้สัตว์บางพวกที่มันมีกิเลสน้อยคือมีอวิชชาน้อยมันก็มีอยู่มันจะได้รับประโยชน์อันนี้ถ้าไม่แสดงธรรมขึ้นเลยไอ้สัตว์ที่มีอวิชชาน้อยมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็เป็นอันว่าโลกนี้จะฉิบหายโลกนี้จะวินาศเหมือนกับที่ข้าวสามบวชดีพรมก็ตกใจเนี่ยจะมานำเรื่องแต่ละเรื่องนี้มาแสดงกับท่านทั้งหลายก็เพื่อจะเห็นในข้อที่ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นโลกวิทูมันยังมีอีกมากและขนออกมาไม่ไหวก็ขนออกมาข้าที่จะขนมาได้ซึ่งแต่ละข้อละข้อที่เอามาแสดงเนี่ยมันแสดงชัดทีเดียวว่าพระองค์เป็นโลกวิทูและเป็นอย่างไร ในที่สุดตอนนี้ก็จะแสดงด้วยข้อความที่ว่าเมื่อพระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานอยู่แล้วในคืนวันนี้มีคนชื่อสุภัทธะเป็นปริพาชกมาก่อนมารบเร้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องสามัญญผลณที่สุดพระองค์ได้ตรัสประโยคที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะกำหนดจดจำไว้เป็นอย่างดีคือประโยคที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนสุภัทธะถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะพึงอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่ตรัสไว้สำหรับโลกทั้งโลกว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าภิกษุคือพุทธบริษัทเนี่ยจะพึงเป็นอยู่โดยชอบคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนัยยะแห่งปฏิปทาเครื่องยังตัดให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นเองทรงรู้แจ้งโลกจนถึงกับทรงแสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติตามกันอยู่แล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์รวมความว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโลกเรื่องเกี่ยวกับโลกที่พระองค์ทรงแสดงอันนี้มันเสร็จไปตอนหนึ่งทีนี้ก็จะพูดต่อไปอีกอย่างที่ได้พูดแล้วเมื่อกี้นี้ว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกจนถึงกับโลกุตระปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นเราควรจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโลกุตระกันบ้างก็มันเป็นของคู่ตรงกันข้ามถ้ารู้แจ้งโลกจนถึงที่สุดแล้วโลกจะหายไปและโลกุตระจะปรากฏอยู่แทนเกี่ยวกับข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเราบัญญัติโลกุตตธรรมอันประเสริฐว่าเป็นทรัพย์สมบัติของคนเนี่ยบาลีเอสุคารีสูตรที่มาชนิดนี้ไม่ค่อยมากนักถ้ามีก็ช่วยจำกันไว้ด้วยเพราะว่ามีคนทะเลทะลายพูดคัดค้านหวังดีหวังร้ายก็ไม่ทราบเพราะว่าไอ้โลกุตระนั่นไม่ใช่เรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของคนทั่วไปแต่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าเราบัญญัติโลกุตระธรรมอันประเสริฐนี้ว่าเป็นสมบัติของคนทุกคนก็คือพวกพราหมณ์ก็บัญญัติกันต่างๆบัญญัติอาวุธว่าเป็นของวรรณะกษัตริย์บัญญัติสำหรับตำราเป็นอาวุธของพวกพราหมณ์บัญญัติเครื่องมือทำมาหากินเป็นของพวกเวทบัญญัติเคียวกับไม้พานว่าเป็นของพวกสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสบทว่าไม่เอาไม่เอาฉันบัญญัติในโลกุตตรธรรมสำหรับทุกคนถ้ารู้เรื่องเนื้อโลกมันก็หมดปัญหาคือหมดความทุกข์เราต้องรู้จักโลกถึงที่สุดจึงจะรู้เรื่องเหนือโลกการรู้เรื่องเหนือโลกมันก็เป็นผลมาจากการที่รู้จักเรื่องโลกโดยประการทั้งปวง ที่มีพระบาลีในมัชฌิมนิกายที่ควรจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาร ชลาต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูชลาต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเราใดเข้าใจกันถึงกับเห็นว่าเรื่องนี้ควรฟังเรื่องนี้ควรเชื่อได้ดังนี้แล้วข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานใจความสำคัญมันมีอยู่ว่าถ้าใครเข้าใจโลกจนถึงกับเข้าใจสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับโลกคือโลกุตตระแล้วความเข้าใจนั้นจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนานพระองค์ทรงทราบเรื่องทั้งหมดนี้ถึงกับทรงยืนยันว่าเราเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นและก็ฉลาดในเรื่องที่มันเหนือโลกพ้นโลกไม่เกี่ยวกับวัฏฏะไม่เป็นที่อยู่แห่งมารไม่เป็นที่อยู่แห่งมฤตยูเหมือนกับโลกนี้นี่คือลักษณะของโลกุตตระสิ่งซึ่งเนื้อไปจากโลกเอาเล่าเป็นนั้นว่ามันควรจะพอกันทีสำหรับข้อความที่ทรงแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นโลกวิทูคือทรงรู้แจ้งโลกกันสักกี่มากน้อย ขอให้ทบทวนดูว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกอย่างไรจะขอสรุป เป็นบทช่วยจำโดยคำกลอนว่าสักบทหนึ่งว่า โอ้พระองค์ทรงสมัญญาโลกวิทูทรงอย่างรู้แผ่นดินโลกอันโยกไหวแม้วิจิตงามประการสักปานใดก็ไม่มีส่วนไหนหน้าติดพันทรงทราบโลกและเหตุให้เกิดโลกความดับโลกและทางถึงความดับนั่นอยู่ในกายมีชีวาน่าอัศจรรย์รวมด้วยกันอยู่ที่คู่อายตนาสัตว์โลกเกิดอยู่ในคู่อายตนะหลงตากลักทุกข์แสดงอย่างแรงกล้าส่วนพระองค์ทรงสภาพเหนือโลกาพอรู้โลกจนเรียกว่าโลกวิทูคำที่เข้าใจยากคือคำที่ว่าร่วมด้วยกันอยู่ที่คู่อายตนานี่กลอนพาไปเป็นอายตนาคืออายตนะทั้งหลายมากและเป็นคู่คู่ไอ้โลกหรือเหตุให้เกิดโลกความดับโลกทางที่ความดับโลกเนี่ยมันสำเร็จอยู่ที่คู่ของอายตนะจะเดินไปผิดหรือจะเดินไปถูกคำที่ว่าสัตว์โลกเกิดอยู่ในคู่อายตนะก็อธิบายแล้วว่าตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงเป็นต้นเนี่ยสัตว์โลกมันเกิดอยู่ที่ตรงคู่ของอายตนะเป็นเรื่องไปเป็นคราวไปเกิดเรื่องนี้แล้วก็ดับไปเพื่อจะเกิดเรื่องอื่นนี่เป็นใจความสำคัญสำหรับคำว่าโลกวิทูซึ่งเป็นคุณบทของพระองค์ เป็นเรื่องโลกอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องโลกแผ่นดินที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆหรือเข้าใจกันอย่างที่บางคนชอบอธิบายว่าแผ่นดินโลกนี่หนาเท่าไรใต้แผ่นดินโลกนี่ก็เป็นน้ำรองอยู่ สายน้ำก็มีปลาตัวใหญ่ๆรองอยู่สายโลกลมใจเป็นอากาศนี่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องโลกวิถูน่าจะเขียนไว้ในพระคัมภีร์กล่าวแก่ที่เขาอ้างกันว่าเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนามันไม่มีในพระบาลีเลยนอกทีนี้ก็มาถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่หนึ่งให้ศึกษาเข้าใจข้อปฏิบัตินี่มันมีอยู่7ประการอย่างที่เคยพูดมาแล้วทั้งนั้นแหละเดี๋ยวจะแยกที่เป็นข้อไปว่าเราจะต้องศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธองค์ว่าทรงเป็นโลกวิถูจริงข้อที่สองระลึกถึงอยู่เป็นประจำว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกเราก็จะได้เป็นผู้เดินตามในความหมายที่ว่าแม่เราก็จะรู้แจ้งโลกอย่าหลับตาก้มหัวงมงายอยู่ที่นี่ข้อที่สามว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายจะได้เกิดความกล้าหาญและความแน่ใจเพื่อถือเป็นหลักว่าเมื่อมันเกิดอันตรายโดยเฉพาะทางจิตใจขึ้นก็นึกถึงข้อที่ว่าเพราะเรามันไม่รู้แจ้งโลกเว้ยอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำมันบรมโง่อย่างนี้จะได้คิดกันเสียใหม่จะได้ดูกันเสียใหม่จะได้เคลื่อนตนออกมาเสียจากความที่ไม่มองเห็นโลกไม่เข้าใจโลกข้อที่สี่ทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาไว้ในตนให้เป็นคนรู้จักโลกอยู่เสมอไม่สังเสอได้จนยกมือไหว้ตัวเองได้คืออย่าได้ลั่งเผลอเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่าได้เผลอเลยถ้าเผลอมาอะไรก็ไหว้ตัวเองไม่ได้เหมือนนั้นมันสกปรกตกจมหมักม้มอยู่ในกองกิเลสข้อที่ห้าเราทำอะไรให้ถามท่านเสียก่อนคือจะทำหรือจะพูดหรือจะคิดจะตัดสินใจให้มีสติว่าโลกนี้มันเป็นอย่างไรคนโง่มันทำอะไรไปอย่างชุ่ยหวัดแล้วก็อวดดีจนเป็นนิสัยแล้วก็จองหองของผลด้วยนี่คือคนที่ไม่รู้จักโลกทั้งเขาควรจะมีหลักที่ยึดถือว่าจะคิดจะพูดจะทำจะตัดสินใจอะไรควรจะนึกถึงความเป็นโลกวิถูว่าโลกนี้มันเป็นอย่างไรแล้วเขาก็จะประพฤติปฏิบัติตามสัพพุริสธรรม7ประการนั่นได้โดยง่ายเนี่ยประโยชน์มันมีอยู่อย่างนี้ข้อที่6ก็อย่าได้เป็นคนหน้าด้านหรือเป็นคนเก้อยากละอายยากจงเป็นคนละอายให้มากเมื่อล้มเหลวเมื่อทำผิดทำอะไรพลาดล้มเหลวลงไปแล้วก็ให้ละอายใจมากโดยรู้สึกว่าแม้นี่มันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปน้อยจนจะไม่มีเหลืออยู่แล้วเหมือนกับน้ำไม่เหลือติดก้นตะลาอยู่แล้วนี่ที่ข้อที่7ให้มีการตรวจสอบตัวเองในลักษณะเป็นการสอบไล่เป็นการประเมินผลอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอยู่ตามโอกาสและทันทีที่เป็นโอกาสที่จะต้อง สอบสวนตัวเองลงโทษตัวเองอะไรก็ตามเมื่อเราเนี่ยมันไม่มีลักษณะแห่งโลกวิทูสมกับที่เป็นทาสของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เอาเสียเลยนี่จบบทโลกวิทูที่นี่ก็จะได้กล่าวทั้งบทถัดไปบทที่หกอนุตตโรหุริสธรรมสารถิอนุตตโรปุริสธรรมสารถิแปลว่าเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษไม่มีสารถิใดยิ่งไปกว่าใจความสั้นๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนกับสารถิสารถีนี่เป็นคำธรรมดาสามัญคือฝึกสัตว์เช่นช้างเช่นม้าเช่นอะไรก็ตามเขาเรียกว่าสารถีแต่พระพุทธเจ้าท่านฝึกคนเหมือนกับพระเยซูพระชวนชาวประมงกลุ่มหนึ่งว่าม้าสิม้าสิม้ากระชันสิฉันจะให้แกจับคนแทนจับปลามาเป็นไหนชาวประมงที่จับคนกันดีกว่าที่จะเป็นชาวประมงที่มัวจะจับปลา นี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละท่านเป็นสารถีแต่ไม่ได้ฝึกช่างฝึกม้าหรือขับรถอะไร ท่านเป็นสารถีฝึกคนการฝึกสัตว์นั่นน่ะเขาก็ฝึกให้มันสำเร็จประโยชน์ทั้งสัตว์ที่มีประโยชน์สูงสุดจนถึงกับเรียกว่ามันนิพพานก็ได้ถ้าสัตว์ชนิดไหนเราฝึกดีจนไม่มีโทษไม่มีอันตรายต่อไปแล้วกลับมีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเขาใช้คำว่าสัตว์นั้นนิพพานได้เหมือนกันในพระบาลีมีที่ใช้ เดี๋ยวนี้ก็มีการฝึกคนให้หมดโทษหมดพยศคือหมดกิเลสแล้วก็เป็นคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจึงได้พระนามว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีฝึกบุคคลบุรุษที่พึงที่ควรฝึกไม่มีสารถีอื่นใดยิ่งไปกว่าทีนี้ก็ขอให้สังเกตต่อไปว่าการที่จะทรงเป็นสารถีได้ดีถึงขนาดนี้นั่นมันเนื่องมาแต่พระพุทธคุณข้างต้นนับตั้งแต่ความเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาชนะสัมปันโนสุขะโตกระทั่งโลกะวิทูซึ่งสำคัญอย่างยิ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ทรงมีคุณสมบัติส่วนพระองค์อย่างยิ่งและทรงรู้แจ้งโลกอย่างยิ่งนั้นก็ไม่เป็นการยากลำบากที่จะเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้นั้นเราต้องรู้จักธรรมพระพุทธคุณเหล่านี้ให้เนื่องกันให้สัมพันธ์กันตามที่ได้เนื่องกันอยู่อย่างไรเอาทีนี้บทที่จะต้องพิจารณาติดต่อกันไปตามลำดับบทแรกก็คือคำว่าปุริสธรรมะคือบุรุษที่พอฝึกได้หรือที่สมควรแก่การฝึกไอ้คนนี่มันมีหลายชนิดมันฝึกไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้นั่นก็มีอยู่จึงแม้พวกที่พอฝึกได้ฝึกไหวก็ยังมีอยู่เป็นชั้นชั้นหนังสือชั้นหลังได้กล่าวถึงคนเหล่านี้ว่าก็มีเช่นว่าอุคติตัญญูมีไหวพริบอย่างยิ่ง พราะสักว่าพูดก็เข้าใจวิปัสสิตัญญูไม่สู้ฉลาดนักต้องอธิบายกันบ้างแล้วก็เนยยะนี่ต้องถูกพลั้งกันหน่อยส่วนปัทถะปรมานั้นไม่มีหวังคือฝึกไม่ได้ทีนี้พวกที่ฝึกได้มันก็อยู่ที่สามพวกแรกข้างต้นคำว่าพอฝึกได้หรืออาจฝึกได้ต้องควรจะฝึกได้มันจึงมีความหมายกว้างมากทีเดียวกินความกว้างแล้วก็มีอยู่หลายระดับอย่างที่กล่าวแล้วเราต้องนึกถึงข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่ในเวลานี้ในโลกนี้และเกี่ยวกับเราด้วยเช่นการฝึกเด็กๆลูกหลานของเรามันเกเรถึงขนาดฝึกไม่ได้ก็มีมันเกเรแต่ว่ามันอยู่ในขนาดที่ฝึกได้ก็มี มันต้องระวังให้ดีๆแต่ถึงอย่างไรมันก็มีส่วนที่ทำให้มองเห็นว่าพอจะฝึกได้อยู่นั่นแหละเพราะว่าไอ้พ่อแม่ข้างมันมันเป็นพันดีไม่ใช่พันเลวร้ายเสียหายนั่นมีกรรมพันธุ์ที่ดีแล้วพอมันคลอดออกมามันก็มีการแวดล้อมที่ดีหรือที่พอใช้ได้ลูกเด็กๆของเรานี่ควรจะถือว่ามันมีอยู่ลักษณะที่จะพอฝึกได้ทีนี้ก็ให้มองในทางที่กลับกันว่าแม่เป็นเด็กดีถ้าฝึกผิดน่าจะเป็นอย่างไรเด็กมันดีๆแต่การฝึกมันผิดเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่ถูกหรือพ่อแม่มันโง่ที่เด็กที่มีกรรมพันธุ์ดีมันก็มีทางที่จะเป็นอันธพาลได้เพราะมันมีการฝึกจิตหรือว่าไม่ได้รับการฝึกเอาซะเลยทีเดียวด้วยเหตุอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสรุปความมันก็ได้ว่ามันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนั่นจึงไปสนใจที่เหตุที่ปัจจัยให้มีกรรมพันธุ์ดีให้มีการแวดล้อมดีให้มีการฝึกที่ดีในที่สุดนี่ก็จะรวมอยู่ในคำว่าพอฝึกได้ไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้ไม่อย่างนี้ก็อย่างโน้นมันจะต้องดึงมาให้อยู่ในขอบเขตที่เรียกว่าพอฝึกได้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องทางจิตใจมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องฝึกในระดับสูงไม่ใช่ฝึกเด็กๆมันฝึกคนโตๆคนที่เห็นโลกมานานแล้วอยู่ในโลกมานานแล้วจะฝึกเขาให้สลัดทิ้งโลกนี้ให้ได้ให้อยู่เนื้อความบีบคั้นของโลกมันอยู่ที่นั่นในความฝึกได้ด้วยความล้มเหลวมันมีความหมายไกลไปอีกพิเศษมากทีเดียว มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการฝึกคนนี่ว่าในบาลีแห่งหนึ่งคือว่าไอ้คนที่มันฝึกมาขายหรือรับจ้างฝึกมาชื่อว่านายเจสีเขามีเคล็ดของเขาเก่งกว่าใครๆในการที่จะฝึกม้าที่คนเขาเอามาจ้างให้ฝึกมันฝึกได้ดีที่สุดแต่นานๆมันก็มีม้าบางตัวที่มันเหลือวิสัยที่จะฝึกได้อะนั่นเขาแกล้งทำมันตายใช่ไหมม้าตัวนั้นไม่ต้องคืนเจ้าของ แล้วก็ไม่ต้องเสียชื่อเสียงเขาฝึกม้าไม่ดีเนี่ยเขามีวิธีป้องกันชื่อเสียงของเขาอย่างนี้เกี่ยวกับการฝึกมากนั่นแหละสารถีคนนี้มันก็ทูลถามพระพุทธเจ้าบ้างว่าถ้าเมื่อสาวกของพระองค์ไม่ยอมรับการฝึกจะเลยหรือฝึกไม่ได้เลยพระองค์จะทำอย่างไรพระองค์ก็ตรัสว่าฉันก็ฆ่าเขาเช่นเหมือนกันแหละ ที่นายสารถีนั่นก็ว่าเป็นพระเป็นเจ้าไปฆ่าคนท่านอย่างไรดิพระเจ้าพระสารถีฉันก็ฆ่าตามวิธีของฉันคือฉันบอกเลิกเขาเสียไม่ยุ่งกับเขาต่อไปไม่รับเอาว่าเขาเป็นคนของฉันต่อไปนั่นนี่คือการฆ่าตามแบบของอริยวินัยที่นี่พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะเอาอย่างไรจะสามารถให้ถูกฆ่านั่นเลย ควรจะระวังกันให้มากอย่าให้ถูกฆ่าโดยอริยวินัยคือว่าธรรมวินัยนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วก็เป็นเหมือนกับบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงบอกเลิกว่าแกไม่ใช่คนของฉันนี่เกี่ยวกับฝึกไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจงระวังจงพยายามทำให้ดีที่สุดอย่าให้พลัดตกไปอยู่ในพวกที่มันถูกฆ่าถูกฆ่าเสร็จแล้วในทางวิญญาณไม่มีวิญญาณที่จะงอกนามหรืองอกเงยต่อไปอีกได้ที่ความหมายคำว่าพอฝึกได้หรือไม่อาจจะฝึกได้มันมีอยู่อย่างนี้สำหรับเรื่องของพระองค์นั้นก็มีคำกล่าวไว้ชัดอยู่แล้วว่าปุริสธรรมะคือผู้ที่พอจะฝึกได้ที่อาจจะฝึกได้ถ้าในบรรดาผู้ที่อาจจะฝึกได้กันแล้วพระองค์ฝึกดีที่สุดไม่มีใครดีเท่าไม่ต้องมีใครดีกว่าถ้าทีนี้มาพูดถึงการฝึกกันต่อไปคำว่าการฝึกนี่ก็มีความหมายหลายอย่างแม้ในโลกนี้ที่เกี่ยวกับเราในโลกนี้มันก็มีหลายอย่างฝึกนั่นฝึกนี่มันมีหลายฝึกเหลือเกิน นั่นเราก็ต้องดูเองว่าเราจะเอาการฝึกชนิดไหนคำบาลีใช้คำว่าธรรมะคำนี้แปลว่าบีบหรือบังคับหรือข่มขี่เหมือนกับไอ้ควานช้างที่ฉลาดสามารถบีบบังคับช้างที่ตกน้ำมันได้ด้วยฝีไม้ลายมือของเขานี่คำว่าฝึกหรือธรรมะมันมีความหมายไกลลึกรุนแรงถึงขนาดนี้อย่างนี้คนเรามันมีกิเลสแล้วมันบ้ากิเลสมันยิ่งกว่าช้างตกมันแล้วมันยากกว่านั้นอีกก็คือว่ามันต้องบังคับตัวเองจะเอาใครที่ไหนมาฝึกได้แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ฝึกท่านก็ทรงแสดงในลักษณะที่เขาจะต้องรับวิธีปฏิบัตินั่นมาบีบบังคับตัวเองเอาล่ะเดี๋ยวมาแบบนี้เราจะยอมรับในข้อที่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานการฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งมาคนนั้นจึงได้รับประโยชน์คำว่าธรรมะแปลว่าบีบบังคับข่มอาตมาสันนิษฐานเอาว่ามันคงจะคำเดียวกันกับคำว่าทรมาน คำว่าทรมานเช่นทรมานช้างนาลากีรีทรมานโจรทรมานอะไรก็ตามนี่ไอ้คำว่าธรรมะนี่ก็คือคำว่าทรมานในภาษาไทยเราก็ได้ อาการมันก็เหมือนกันนั่นจึงพูดได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถทรมานผู้ที่พอจะทรมานได้แต่ทรมานในที่นี้มันด้วยเจตนาดีด้วยเมตตากรุณาไม่ใช่ทรมานให้มันตายเปล่ามันก็ไม่ให้ทำคำนี้ที่เขามักจะใช้กันในความหมายที่เลวร้ายเป็นการลงโทษให้มันตายด้วยการทรมานเป็นต้น สรุปความของคำว่าทรมานก็ดีธรรมะก็ดีนี่ให้มันมีในความว่า กระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทับพอไหมว่ากระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขอให้มีการกระทำในทางที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเขียนจะตีหรือจะกินขนมจะให้สตางค์หรือจะแล้วแต่จะใช้แหละขอแต่ให้มันเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั่นลูกเด็กๆของเราก็ต้องได้รับการฝึกได้รับการทรมานได้รับการกระทำในความหมายนี้ที่นี่ในทางธรรมในทางศาสนานั้นเป็นเรื่องสูงขึ้นไปจะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงทรมานองคุลิมานโจรได้สำเร็จจนเป็นพระอรหันต์ข้อนี้พระองค์ทรงใช้ปาฏิหาริย์ในทางศาสนาธรรมชั้นสูงคืออาเทศนาปาฏิหาริย์ทรงดับใจโจรคนนี้ได้และทรงอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่เป็นภาษาธรรมท่านสูงเช่นคำว่าฉันหยุดแกไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นพันุบาที่ละเอียดประณีตสมกับที่ว่าองคุลิมานก็เป็นคนที่ฉลาดและมีการศึกษาสูงและพระองค์ก็ทรงชนะองคุลิมานได้ในเรื่องอื่นอีกทรงทรมานพระกะพรมผู้หนานั่นโดยทิฏฐิว่าตัวกูของกูไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นขี้ริ้วเป็นคนขี้ริ้วพระพุทธเจ้าก็ทรงทรมานพระกะพรมนี่ให้ละทิฏฐิอัศมิมานะอันเลวร้ายนั้นได้ด้วยปาฏิหาริย์หลายๆปาฏิหาริย์มีเรื่องราวยืดยาวมากไปอ่านดูเอาเองแต่ในที่สุดก็สำเร็จด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำพูดที่มีเหตุผลเขาก็ละทิฏฐิได้หรือพระพุทธเจ้าทรงทรมานสัจจกะนิครนที่มันยึดถืออัตตาตัวตนให้ปล่อยวางลัทธิอัตตาตัวตนนั้นได้โดยอาเทศนาปาฏิหาริย์ต้องดักใจเขาได้ดักข้างนั้นดักข้างนี้ดักข้างโน้นจนเขาไม่มีทางจะพูดจนต้องแพ้แก่ตัวเองสัจจการนิพนธ์ต้องพ่ายแพ้แก่คำพูดของตัวเองโดยพระพุทธองค์ไม่ต้องทำอะไรนอกจากดักไว้ทุกทิศทุกทางทุกทิศทุกทางมันไม่มีทางรอดไม่มีทางที่หนีไปไหนได้มันก็ถ้าจำนนแก่คำพูดแล้วก็ละทิฏฐินั้นได้ไอ้ช่างตัวนี้ก็ตกมันอย่างน่ากลัวอย่างยิ่งนะเขามีพรรคพวกมากเขาแห่กันมาที่จะโหพระพุทธเจ้านะ ที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานอาละวะกะยักษ์นี่มันคนคนโง่ก็ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์เป็นพิเศษพระพุทธเจ้าทรมานชดินพันรูปบูชายันด้วยหวังว่าจะมีผลเป็นกามอากามคุณในปรโลกต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องความเชื่อความอวดดีชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์โดยเฉพาะก็คืออาทิตตปริยายสูตรก็เป็นพระอรหันต์กันหมดทรงทรมานชดินทันรูปตัวอย่างที่ใกล้ที่สุดก็คือปัญจวัคคีย์พระองค์ก็ทรงฉลาดเนื้อคนเหล่านี้ด้วยการดักใจไหวในทุกทิศทุกทาง แล้วก็ทรงแสดงด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่แจ้งข้อเท็จจริงของสังขารของเบญจขันธ์โดยนัยยะแห่งอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นก็สำเร็จอีกเหมือนกันนี่คือการฝึกในชั้นสูงหลายความหมายจะเรียกว่าการทรมานก็ได้อะไรก็ได้มันแล้วแต่จะเรียกซึ่งล้วนแต่ทำให้พระองค์ทรงพระนามว่าอนุตตโรหุริสธรรมสารติเพราะเหตุนี้ทีนี้มาพูดกันถึงคำว่าอนุตตโรโดยเฉพาะอนุตตระตัวหนังสือแปลว่าไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วอุตตระแปลว่ายิ่งกว่าอนะอนุนานี่แปลว่าไม่มีอนุตตระแปลว่าไม่มียิ่งไปกว่านี้แล้วจะเป็นอะไรก็ตามถ้าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้แล้วก็เรียกว่าอนุตตระได้ทั้งนั้นที่คำว่าอนุตตระของพระองค์นี่ยังแบ่งออกไปได้ในภาษาคนก็ได้ในภาษาธรรมก็ได้หรือถ้าจะระบุให้ชัดว่าถ้าประสงค์มุ่งหมายเอาผลอย่างโลกียะคือยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเป็นอย่างดีเต็มไปด้วยกุศลอย่างนี้พระองค์ก็ทรงทำได้ถึงที่สุดถึงขนาดที่จะเป็นอนุตตระได้เหมือนกันคำสั่งสอนของพระองค์ประเภทหนึ่งช่วยให้ประสบประโยชน์และความสุขในโลกนี้ในความเป็นอยู่อย่างคราวาสผู้ครองเรือนอยู่ด้วยบุตรภรรยาไม่ต้องตกจมลงไปในอบายอยู่ได้ในความหมายของบุคคลผู้อยู่ในโลกเป็นผาสุขนี่ก็อนุตตระอย่างโลกียะที่ทางโลกุตตระก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะได้พูดมาแล้วไม่ต้องพูดอีกพระทรงจะทำการเคลื่อนสัตว์ให้หลุดไปจากวัฏฏสงสารไปเป็นพระอริยเจ้ามีพระอรหันต์เป็นที่สุดเพราะเหตุที่ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วจึงเรียกว่าเป็นอนุตตระในประเภทโลกุตตระเราอาจจะมองเห็นได้ว่าถ้าว่าพระพุทธองค์ทรงฝึกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครจะฝึกได้อีกถ้ามองเห็นข้อนี้ก็มองเห็นความเป็นอนุตตระของพระองค์ได้ทันทีเข้าใจหรือไม่เข้าใจคือให้นึกถึงข้อที่ว่าเมื่อพระพุทธองค์ฝึกไม่ได้แล้วก็อย่าหวังเลยว่าใครมันจะฝึกได้ทั้งการฝึกของพระองค์ก็ต้องเป็นอนุตตระคือถึงระดับสูงสุดไม่มีใครดีกว่าอีกได้พระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิไม่มีใครยิ่งกว่าทั้งในแง่ของโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมคำอธิบายเกี่ยวกับข้อนี้ไม่ต้องมีมากไม่เหมือนกับบทโลกวิทูซึ่งมันมีมากแง่มากมุมดังนั้นขอสรุปเป็นบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ว่าโอ้พระองค์ทรงสมัญญายอดสารถีเพราะฝึกสัตว์ที่พอมีวาสนาจะฝึกได้ตามกฎแห่งธรรมดาฝึกแล้วหลุดออกมาจากวัฏ วนพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูทรงล่วงรู้วิสัยสัตว์ไม่ขัดสนปาฏิหาริย์ดับใจสัตว์ถนัดจนยอมจำนนดำเนินตามพระองค์มาออกจากโลกพ้นโลกหมดโศกสันเป็นอรหันต์ยอดสุดมนุษย์สาประทานสิ่งสูงเหลือเนื้อโลกาทรงสมยายอดสารถีไม่มีเทียม คำเข้าใจยากคือคำว่าเพราะฝึกสัตว์ที่พอมีวาสนาสัตว์ที่พอมีวาสนาก็หมายความว่าคุณธรรมฝ่ายดีที่เขาได้สะสมไว้ในสันดานนั้นมีอยู่สิ่งนั้นเรียกว่าวาสนาเขาก็เป็นไปในฝ่ายดีในสัตว์นั้นต้องพอมีวาสนาจึงจะเรียกว่าปุริสธรรมะ ทุกคนต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่าวาสนาคือความดีที่สะสมเอาไว้สะสมเอาไว้ทีนี้จะพูดถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้คือข้อที่ว่าพระองค์เป็นผู้เป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีใครยิ่งกว่าข้อที่หนึ่งเราจะต้องศึกษาเข้าใจความเป็นสารถีของพระองค์ไม่ใช่ว่าเพื่อให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวศรัทธานั้นมันก็คงจะเกิดมาเรื่อยๆตั้งแต่บทอื่นๆแล้วเดี๋ยวนี้ศึกษาเข้าใจในข้อที่ว่าเรานี่มันต้องมีสารถีผู้ฝึกเราบุตรชนนี่ถ้าไม่มีสารถีผู้ฝึกมันก็ไม่มองเห็นทางที่มันจะรอดไปได้เราจะต้องทำพระองค์ให้เป็นสารถีและทำพระองค์ให้มีสารถีอยู่กับเราจนวันนี้กันที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าเราศึกษาจนเข้าใจเราจะสามารถทำให้พระองค์เป็นสารถีอยู่กับเราที่นี่เดี๋ยวนี้ตลอดเวลาเลยจนกว่าจะประสบความสำเร็จทางโง่ก็ทำไม่ได้ไม่มีพระพุทธพระธรรมประสงค์ที่อยู่กับตนได้เป็นคนไม่มีสรณะไม่มีสรณาคมไม่มีอะไรทั้งนั้น ยอมรับความเป็นสารถีของพระพุทธเจ้ายอมรับความที่เราจำเป็นที่จะต้องมีสารถีมันก็คอยถือไม้ตามหลังอยู่จึงจะเข้าใจพระพุทธคุณข้อนี้แล้วก็ท้าประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ได้ข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนี่มันเป็นเนื่องกันแหละทั่วเราอย่าเผลอสติถ้าเราเผลอสติเมื่อไรมันจะเกิดช่องว่างที่ตรงนั้นมันจะว่างจะว่าอาจจะอยู่โดยความว่างจากการควบคุมของพระพุทธองค์เวลาใดมันเผลอสติไปเวลานั้นเป็นช่องว่างที่ปราศจากการควบคุมของสารถีนั่นมันอันตรายการมีสติระลึกนึกถึงสารถีของเราอยู่เสมอนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งอย่าได้ประมาทเลยนี่ก็ที่สามที่ว่าระลึกถึงพระองค์เมื่อมีอันตรายนั่น ให้มันมีความมั่นใจเหมือนกับว่ามีผู้ช่วยที่สูงสุดมายืนเคียงข้างอยู่เสมอมาคนภายนอกช่วยไม่ได้มาคือช่วยไม่ได้เหมือนกับที่ธรรมะจะช่วยหรือที่พระพุทธองค์จะมาทรงช่วยอยู่ในรูปของธรรมะหรือพระธรรมถ้าเราแน่ใจในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้า มันก็จะมีอาการเหมือนกับว่ามีผู้ที่มาทำความแน่ใจให้เราอยู่ตลอดเวลาที่ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามท่านก็ควรจะถือเอาหลักเกณฑ์อันนี้มาใช้เหมือนพระองค์บ้างเราจะฝึกลูกฝึกล้านหรือฝึกคนที่เราจะพอฝึกได้อย่างน้อยที่สุดก็คิดว่าเอาบุญก็แล้วกันที่จริงเนี่ยฝึกลูกฝึกล้านนี่คงไม่ได้คิดมาเอาบุญนะเพราะว่ามันกลัวจะผิดหายมากกว่า ก็ควรจะฝึกให้ได้เกิดไม่ควรเอาบุญก็ได้เหมือนกันฝึกลูกฝึกหลานแต่ถ้าฝึกคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานนั่นนะมันดีมากมันได้บุญมากเพราะมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรที่เป็นค่าจ้างค่าอ่อนเป็นต้นอาจารย์มาคิดว่าแม้แต่ฝึกสุนัขฝึกแมวฝึกอะไรให้มันดีนี่มันก็ยังมีประโยชน์คือมันทำให้ผู้ฝึกนั้นหายโง่ไอ้คนในโลกเวลานี้อ่ะมีกี่คนที่จะฝึกสุนัขให้เป็นสุนัขที่ฉลาดเนี่ยมันก็ยังหายากเขาก็ไม่สนใจกันเลยมันควรจะทำตามพระองค์คือถือโอกาสที่ทำประโยชน์แต่ผู้อื่นในการช่วยกันฝึกเขาฝึกเราเขาในเมื่อเขาช่วยตัวเองไม่ได้ไอ้ข้อ5ที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนมันเป็นหลักตัวไปนะจะไปฝึกใครหรือจะรับการฝึกของใครก็ให้นึกถึงพระองค์ก่อนว่าท่านมีหลักอย่างไรเราจะคิดจะพูดจะทำจะตัดสินปัญหาจะอย่าลูกอย่าเมียอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องนึกถึงพระองค์ก่อนมันจะมีอะไรมาจะบังคับจิตใจให้อยู่ในคันลองครองธรรมให้เป็นไปในแนวของความถูกต้องแล้วมันก็จะได้ผลคือมันจะเป็นไปในแนวความถูกต้องข้อที่6ว่าละอายเมื่อล้มเหลวที่หมายความว่าเมื่อเราบังคับตัวไม่ได้ใช่ครับควรจะถือว่ามันเลวมากก็ไม่มีอะไรมาเป็นสารถีบังคับเราได้ตัวเองก็บังคับไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มาบังคับไม่ได้อะไรก็บังคับไม่ได้ไม่ได้หมดนอกจากกิเลสอย่างเดียวมันขึ้นมาขี่คอไต่หัวไปตามความต้องการของกิเลสแล้วอย่างนี้ไม่ควรละอายแล้วจะไปละอายกันเมื่อไรอ่ะถ้าไม่ละอายจนที่สุดในลักษณะอย่างนี้แล้วจะไปละอายชนิดไหนกันต้องขอให้มีฮีริและอดตับปะถึงขนาดนี้ เกี่ยวกับการฝึกตนก็ดีเกี่ยวกับการฝึกผู้อื่นก็ดีที่ข้อสุดท้ายข้อที่7ให้ประเมินผลเป็นการตอบไล่การฝึกตนอยู่ทุกโอกาสนั่นควรจะถือเป็นหลักว่าพอค่ำลงเท่านั้นแหละควรจะนึกถึงสักแวบหนึ่งก็ยังดีว่าวันนี้มันมีอะไรพลาดบ้างคือ ปราศจากการควบคุมแล้วก็ทำพลาดไปมันมีอะไรบ้างวันนี้แต่เช้าจนถึงค่ำนี่มันมีอะไรผิดพลาดบ้างมันจะได้เอามาแก้ไขหรือมันจะได้เอามาละอาย แล้วมันก็จะเปลี่ยนนิสัยถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าเป็นสารถีฝึกบุรุษมาคอยฝึกเราอยู่ตลอดเวลาเป็นแน่นอนนี่คือพระพุทธคุณบทที่ว่าโดยพระบาลีอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิซึ่งไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรมากทีนี้ก็มาถึงบทที่7คือบทว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังทรงเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์บทนี้ก็ไม่มีเนื้อความที่จะต้องพูดกันมากมายแล้วมันก็คล้ายๆหรือเนื่องกันอยู่กับบทที่แล้วมาคือบทว่าอนุตตรโรบุริสธรรมสารถิแต่ว่านี่เล็งถึงคำสั่งสอนแล้วก็แยกบุคคลที่ควรจะได้รับการสั่งสอนให้เห็นชัดข้อแรกก็จะต้องพิจารณากันถึงคำว่าสัทธาซึ่งแปลว่าพระศาสดาคำว่าศาสดาก็แปลว่าผู้สั่งสอน ถ้าจะมาอยากจะคิดมันก็ไม่ไปจะแปลคำว่าศรัทธาเนี่ยว่าผู้มีศาสตราสำหรับชำระคนฟังแล้วน่ากลัวไหมคำว่าศรัทธาแล้วว่าศาสตราก็ได้คำว่าศรัทธาทำไมไม่อาจทำไมจะไม่อาจดึงลงมาว่าแปลว่าผู้มีศรัทธาคือของมีคมมีทำไมมีไว้แล่เนื้อเสื้อหนังคนคนชนิดไหนคนโง่คนปลุกไม่ตื่นจนถึงกับจะต้องถลกหนังหัวเท่าเงินเรียนมันจึงจะตื่นขึ้นมาคำว่าศรัทธาที่แปลว่าผู้มีศาสตราสำหรับชำแหละคนเนี่ยมันจะมีความหมายถึงที่สุดในบทนี้ที่ใครจะชอบอย่างไหนก็ตามใจคนที่ขลาดก็เอาแต่สั่งสอนได้ปากหนักข้าวก็เป็นเป่าปีให้แรดฟังแต่มาก็อยากเอามีดคมคมมาถลกนังหัวมันเข้าฝ่ามือให้มันตื่นสักทีคำว่าผู้สั่งสอนนี่ขอให้มองให้กว้างว่าสอนผิดก็ได้สอนถูกก็ได้ถ้ามันมีสอนผิดสอนถูกมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เมื่อพูดถึงพระองค์ก็ต้องหมายคำว่าสอนถูกนั้นแหละไม่มีสอนผิดถ้าสอนผิดก็หมายคำว่าสอนให้รู้เรื่องที่มันผิดนั่นอย่าไปผิดกับมันข้าวคือสอนเรื่องผิดผิดให้เข้าใจแล้วก็สอนเรื่องถูกถูกให้เข้าใจเขาก็จะละไอ้ส่วนที่ผิดผิดเสียแล้วซื้อเอาแต่ส่วนที่ถูกเกี่ยวกับข้อนี้ก็มันเหมือนกับข้อที่แล้วมาคือว่าจะเป็นสารถีผู้ฝึกก็ดีจะเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ก็ดีจะต้องเนื่องมาจากโลกวิถูก่อนต้องเป็นโลกวิถูก่อนแล้วก็จะสอนได้เทวดาและมนุษย์จะเป็นโลกวิถูได้ก็ต้องเป็นอรหังตมาสัมพุทโธวิชชาจนสัมปันโนสุขโตก่อนขอท่านทั้งหลายรู้จักธรรมพระพุทธคุณเหล่านี้ให้เนื่องกันถ้าเป็นผู้เป็นโลกวิทูแล้วก็จะง่ายที่จะสอนสัตว์ทั้งหลายให้ถูกแก่ นิสัยแก่อุปนิสัยแก่จริตแก่ต่างๆของเขา นี่ข้อแรกที่จะนึกถึงเกี่ยวกับการเป็นพระศาสดาหรือครูผู้สอนนี่มันมีหลักทั่วไปอยู่ข้อหนึ่งซึ่งถือเป็นหลักทั่วไปได้เลยไม่ต้องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็ได้มีพระบาลีว่าอัตตานเมวะปะธรรมังปฏิรูเปนิวาสเยตั้งตัวเองไว้ในทางที่ถูกที่ควรให้ได้เสียก่อนอาทัญญะมนุษาสัยยะนักิลิสัยยะปันดีโตแล้วจึงสอนผู้อื่นก็จะไม่เป็นบัณฑิตสกปรกที่แปลตามตัวหนังสือมันว่าอย่างนี้นักิลิสัยยะปันดีโตไม่เป็นบัณฑิตสกปรกถ้าว่าตนเองทำไม่ได้ถ้าไปสอนคนอื่นก็เป็นบัณฑิตสกปรกลักษณะนี้จะไม่อาจจะมีแก่พระพุทธเจ้าได้เพราะว่าได้ทรงเป็นสัมมาสัมพุทโธมาก่อนแล้วเป็นวิชาจรณสัมปันโนสุขโตมาก่อนแล้วจึงมีความเหมาะสมที่จะสอนเกี่ยวกับข้อนี้มีพระบาลีที่พระองค์ที่กล่าวถึงพระองค์ได้ตรัสยืนยันพระคุณของพระองค์เองคือทรงยืนยันว่าในโลกนี้โลกไหนก็ตามที่เขาจะพูดกันถึงศีลวาทีคือผู้กล่าวถึงศีลก็ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระองค์เพราะว่าพระองค์มีอธิศีลมีปรมัตถศีลหรือว่าเมื่อจะกล่าวกันถึงสัพโพชิกุชวาทีคือการเกียดกันกิเลสออกไปเสียด้วยอำนาจของตบะเมื่อพูดกันถึงข้อนี้แล้วก็ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าหรือจะเสมอด้วยพระองค์ในโลกนี้หรือในโลกไหนคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสนะไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระองค์นับตั้งแต่ว่ามีหิริโอตตัปปะเกลียดบาปละอายบาปอย่างนี้เป็นต้นไปจนถึงชั้นสูงหรือเมื่อจะกล่าวกันถึงปัญญาวาทีคือเรื่องของปัญญาว่าเป็นผู้มีปัญญาก็ไม่มีใครที่ควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นปัญญาวาทีเท่ากับพระองค์พระองค์มีปรมปัญญามีอธิปัญญาหรือเมื่อจะกล่าวถึงวิมุตติว่าเป็นวิมุตตวาทีผู้กล่าวโดยชอบธรรมว่ามีวิมุตติก็ไม่มีใครจะควรกล่าวเท่ากับพระองค์เพราะพระองค์มีปรวะปรมวิมุตติอาทิวิมุตติเนี่ยหลักอย่างนี้มันมีอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ทั่วไปหมดที่สรุปความแล้วก็แสดงว่าพระองค์ทรงมีอะไรที่ยืนยันได้ว่าควรจะเป็นผู้สั่งสอนนั่นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์นั่นก็คือการตั้งตนไว้ได้แล้วในสิ่งที่จะสอนผู้อื่นถ้าจะแยกออกเป็นศีลเป็นสัพโพชิกุชฌาหรือว่าเป็นปัญญาหรือว่าเป็นวิมุตติจะแยกไปอันไหนว่าจะถ้ามีครบบริบูรณ์ถึงที่สุดตัวเขามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือว่าชอบธรรมยุติธรรม พื่อจะเป็นผู้สั่งสอนผู้อื่นทีนี้ดูต่อไปว่าศาสดาหรือผู้สอนนั่นนะ มันมีอยู่สองชนิดด้วยกันอย่าเพ้อท้อใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเราจะไม่มีศาสดาพระองค์นั้นถ้าใครคิดอย่างนี้หรือรู้สึกอย่างนี้คนนั้นยังศึกษาไม่พอขอให้ไปศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้ากันเสียใหม่ให้เพียงพอเพราะเราจะสามารถมีพระศาสดาได้ถึงสองประเภทด้วยกันคือพระศาสดาที่ยังมีชีวิตอยู่และพระศาสดาที่ไม่มีชีวิตแล้วแต่ยังทรงอยู่ด้วยชีวิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งดีไปกว่า ถ้าว่าครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลมีชีวิตอยู่ใครเป็นลูกศิษย์ก็เรียกว่ามีพระศาสดาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ต่อมาพระศาสดาล่วงลับไปแล้วโดยกระจายแต่ยังมีพระศาสดาอะไรที่ยังมีชีวิตอยู่ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือไม่รู้จักตายยังอยู่โดยพระคุณพอเราบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าทีไรเราก็ออกชื่ออย่างนี้เสมอพระแม่เสด็จปรินิพพานนานดีแล้วแต่ยังทรงอยู่โดยพระคุณปรินิพพานนานดีแล้วมันเรื่องของร่างกายในที่นี้หมายอย่างนั้นนี่เราว่าเองนะมันผิดหลักธรรมะอยู่บ้างนะแต่เอาละก็มันยอมรับกันว่าปรินิพพานนานดีแล้วนี่หมายถึงร่างกายแต่ส่วนพระองค์จริงที่จะอยู่เป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายนั้นยังไม่ปรินิพพานยังอยู่ยังอยู่และจะยังอยู่ตลอดกาลนิรันดรด้วยแล้วยังอยู่โดยพระคุณจึงแม้พระองค์ประกาศว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอโดยการเป็นที่ล่วงลับไปแห่งเราเนี่ยเมื่อจะปรินิพพานก็ยังตรัสอย่างนี้อยู่อะอยากตัวอยากตัวธรรมะวินัยที่ได้แสดงและบัญญัตินี้จะเป็นศาสดาอยู่กับพวกเธอแต่ที่นี่มันไม่สำเร็จประโยชน์หรอกถ้าเราไม่เอามาทำไว้ในใจนั่นพระศาสดาที่เราเอามาทำไว้ในใจของเรานั่นแหละต้องเกิดประโยชน์คือว่าธรรมะวินัยอะไรก็ดีถ้าไม่เอามาทำไว้ในใจมันก็ไม่ต้องเกิดประโยชน์มันไม่มาอยู่ในใจเรามันอยู่ในตู้รับรู้มันกินมอดมันกินหรืออยู่ที่ไหนก็สุชาติเถอะแล้วมันจะต้องมาอยู่ในลักษณะที่พูดได้ว่าอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในหัวใจของเราเหมือนกับที่พูดมาแล้วพูดมาเล่าว่าเรามีพระคุณของพระพุทธองค์แจ่มชัดอยู่ในใจของเรานี่เรียกว่าพระศาสดาที่ยังอยู่กับเราสำเร็จได้ก็ตรงที่ลูกศิษย์หรือสาวกมันทำในใจถึงพระศาสดานั้นอยู่เสมอสรุปความว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราจะไม่เป็นผู้ว่างจากพระศาสดาเลยถ้าเรายังมีสติปัญญาเป็นพุทธบริษัทแล้วเราจะไม่ว่างจากพระศาสดาเลยเมื่อเราจะมีพระศาสดาที่จริงยิ่งขึ้นทุกทีมีพระศาสดาที่มีพระคุณช่วยเราได้ยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีที่เราได้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้เรื่องต่อไปก็จะพูดถึงลักษณะของพระศาสดาส่วนที่เป็นพิเศษคือความกรุณาพระศาสดานี่ประหลาดอย่างหนึ่งศึกษามาทั่วไปหมดแล้วศาสดาต้องศาสนาไหนศาสดาองค์ไหนประสุดแท้มันมีคุณสมบัติอันหนึ่งเคียงคู่กันอยู่ ด้วยเสมอไปนั่นคือเมตตาเรามาเคยพูดเป็นคำอุปมาง่ายๆว่าในบรรดาครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเราไปจับตัวมาผ่าหัวใจออกดูจะเห็นว่าในหัวใจนั้นมีเมตตากับปัญญานอนเคียงคู่กันอยู่มีแต่ปัญญาเป็นภาษาสดาไม่ได้ต้องมีเมตตาด้วยนั้นภาษาสดาทั้งหลายจะประกอบอยู่ด้วยเมตตาโดยสมส่วนกับปัญญาเสมอไปสำหรับพระพุทธเจ้าของเราก็มีข้อความมากมายในส่วนที่ทรงแสดงถึงเมตตาเมตตาถึงที่สุดเมตตาชนิดที่ไม่ยับยั้งเอาไว้คือเป็นผู้ที่ไม่กำมือเขาใช้คำอุปมาว่าไม่กำมือคือกำอะไรเหลือไว้ในมือแต่ต้องเปิดหมดคืออ้ามือหมดคือให้หมดเป็นลักษณะของภาษาสันดาปจะเป็นอย่างนี้ทีนี้พระพุทธภาษิตที่น่าสนใจและกระทั่งน่าเศร้าใจอย่างยิ่งก็มีอยู่คือข้อที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายแล้วก็ตลอดนั่งควรไม้นั่งเรือนว่างจงประกอบความเพียรจงอย่าต้องเป็นผู้ติดต้องเสียใจในภายหลังว่าเกิดมาแล้วไม่ได้อะไร นี่เราเล็งถึงข้อที่พระศาสดาจงมีเมตตากรุณาอาศัยความเอ็นดูและพูดจาในลักษณะบอกไม่ถูกอ้อนวอนชี้ชวนขอร้องทัศนาหนึ่งคล้ายๆกับว่าจะยกมือไหว้ลูกศิษย์ให้รีบไปทำความเพียรอย่ามัวเหลวไหลอยู่ความเมตตากรุณามันมีมากถึงขนาดนี้เราจะต้องรู้ไว้นะว่าอะไรๆที่พระศาสดามีนะมันมีคุณพระคุณมีพระคุณมีคุณค่ากี่มากน้อยที่มีแก่เราโดยเราไม่รู้สึกว่าเราก็เป็นหนี้พระองค์ท่านอยู่อย่างไม่รู้ตัวก็เป็นคนอกตัญญูอย่างยิ่งโดยไม่รู้ตัวไม่ทำอะไรที่จะสนองพระคุณให้สมกันสู้เล่นหัวเสียหรือว่าปล่อยให้กิเลสไหลหัวไปหาเหยื่อของกิเลสเสียไม่รู้จักพระองค์แล้วก็ไม่สนองพระคุณของพระองค์ให้สมกับไอ้คำตรัสเหล่านี้ที่แสดงทั้งปัญญาและเมตตานี่ในแง่ของเมตตาพูดได้อย่างนี้มีมากเรื่องเอามาพูดหมดไม่ไหวทีนี้ในแง่อื่นอีกเช่นเสรีภาพถ้าศาสดาตั้งที่เมตตายังประทานเสรีภาพในทางความคิดความนึกเนื่องมาจากภายนอกเนื่องมาจากทุกทิศทุกทางกระทั่งมาถึงภายในให้ไปศึกษาข้อความในกาลามสูตรซึ่งเคยพูดไปมากแล้วหาอ่านดูก็ได้เอามาพูดอีกเวลามันก็หมดไปเปล่าๆแล้วมันก็เวลาก็เหลือน้อยแล้วไอ้ข้อที่จะให้นึกถึงก็คือข้อที่พระองค์ตรัสว่ามาสะมโนโนครูติอย่ารับเชื่อถือเอาด้วยคิดว่าสมณะนี่เป็นครูของเรานี่มันแสดงความเป็นพระศาสดาอย่างยิ่งพระศาสดาที่บริสุทธิ์ใจพระศาสดาที่กล้าเปิดเผยไม่มีขีดขั้น คือแกไม่ต้องเชื่อฉันเพราะถือว่าฉันเป็นครูของแกนี่ก็ขอให้ใช้สติปัญญาพิจารณาดูว่าพระศาสดานั้นเป็นอย่างไรสอนอะไรสิ่งที่สอนนั้นเป็นอย่างไรทำตามเขาแล้วจะเป็นอย่างไรนี่สมโนมาสมโนโนครูตินี่เราจะยกขึ้นมาเป็นคุณธรรมหรือพระพุทธคุณของพระองค์อีกข้อหนึ่งว่าพระศาสดาที่แท้จริงและสูงสุดไม่มีใครยิ่งกว่านั้นจะทรงประทานสิ่งที่เรียกกันว่าเสรีภาพยิ่งกว่าใครใครในโลก ทีนี้ดูแง่อื่นต่อไปอีกว่าพระศาสดานั้นสอนอะไรพระศาสดาจะสอนอะไรอะไรอะไรอะไรมันก็เลือกเป็นคำเดียวว่าสอนความดับทุกข์เพราะสิ่งอื่นมันไม่มีค่าไม่มีอะไรมีค่านอกจากความดับทุกข์ไอ้ที่ไปหลงในความสุขนั่นมันเข้าใจผิดแปลความทุกข์มาเป็นความสุขพอรู้เรื่องจริงๆข้ามันก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ให้หมดไปจะเรียกความดับทุกข์นั่นว่าความสุขอีกทีหนึ่งก็ตามใจเขาแต่ถ้าเขาฉลาดเขาจะไม่เรียกว่าความสุขเขาจะเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกแต่ที่นี่เราจะโฆษณาชวนเชื่อจะดึงคนอื่นจะล่อเขามาให้มาสนใจในเรื่องนี้จึงได้พูดว่าความสุขเช่นพระนิพพานเนี่ยจะพูดเป็นความสุขอย่างยิ่งก็ได้เพื่อคนสนใจแต่โดยแท้จริงนั่นพระนิพพานเป็นเพียงที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์โดยไม่ต้องพูดถึงความสุขกันอีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปุเพชาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเตมิทุกขัสสัจจะนิโรธังพระภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติแต่เรื่องความทุกข์และเรื่องความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์เท่านั้น ทำไมจะต้องยกเอาความทุกข์ขึ้นมาเป็นอย่างเรื่องหนึ่งพูดแต่ความดับทุกข์ไม่ดีหรือทีนี้คนก็ข้ามได้ว่าถ้าไม่มีความทุกข์เราจะดับทุกข์อะไรกันดังนั้นจึงต้องพูดถึงความทุกข์ที่มันมีอยู่จริงกันเสียก่อนที่มันเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงมันจะได้มีสิ่งสำหรับดับถ้าจึงพูดถึงความดับทุกข์แต่ถ้าเราจะพูดอย่างที่ว่าไม่มีใครขัดคอเราพูดได้ตามชอบใจเราเราก็พูดว่าดับทุกข์นั่นแหละพระพุทธองค์จะตัดแต่เรื่องดับทุกข์อย่างที่ได้ตรัสไว้ในที่อื่นว่าพรหมจรรย์นี้ก็มีวิมุตติเป็นจุดหมายอานิสงส์วิมุตติคือหลุดพ้นจากความทุกข์ระดับทุกข์นั่นเองเอาทีนี้ก็มาถึงคำว่าดับทุกข์นี่มันมีอยู่สองระดับนะดับทุกข์อย่างชาวบ้านดับทุกข์อย่างวิสัยโลกของชาวบ้านนี่ก็ดับทุกข์ให้มีอะไรกินให้มีอะไรใช้ให้เป็นอยู่สุขสบายมีอนามัยดีมีเพื่อนฝูงดีสมาคมกันดีบ้านเมืองเป็นสุขสงบนี่ก็ดับทุกข์อย่างโลกโลกชาวบ้านเขาต้องการไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนได้ด้วยดีมีพระบาลีมากมายในพระไตรปิฎกที่ตรัสโดยเรื่องของคาราวาสถ้ารวบรวมมาหมดแล้วมันก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เรียกว่าคาราวาสธรรมจากพระโอษฐ์มากมายทีเดียวแต่เราก็ไม่ได้มุ่งหมายในข้อนี้เดี๋ยวนี้เรามุ่งหมายในข้อที่ว่าดับทุกข์ในทางจิตในทางวิญญาณที่มีอยู่เป็นวิธีการอย่างพิเศษเฉพาะในพระพุทธศาสนา เพราะในศาสนาอื่นเขาก็มีเรื่องดับทุกข์แต่หลักการวิธีการมันไม่ค่อยจะเหมือนกันเห็นเรามีความทุกข์อย่างนี้มีความดับทุกข์อย่างนี้ แล้วก็พูดกันในเรื่องอย่างพุทธศาสนาคืออย่าไปยึดมั่นหมายมั่นไปอวิชชาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวกูของกูที่หัวใจของพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้แล้วต้องการมีจิตว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นความดับทุกข์คนอื่นเขาจะบัญญัติอย่างอื่นว่าอยู่กับพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นตัวเราเข้าเป็นอันเดียวกับพระเจ้านี่เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ก็ได้เหมือนกันเขาเชื่ออย่างนั้นเขาชอบอย่างนั้นแต่ถ้าเราจะแปลความให้ดีทีหนึ่งก็จะมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะพระเจ้านะหมายถึงว่างว่างว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูเหมือนกันถ้าพระเจ้ายังมีตัวกูของกูอยู่ก็เป็นพระเจ้าบ้าพระเจ้าที่บ้าบอที่สุดเนี่ยงั้นพระเจ้านั่นน่ะสูงสุดเท่าไรก็ว่างจากตัวกูของกูเท่านั้นทั้งเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าคือว่างจากตัวกูของกูควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ยอมเขาก็ด่าจะมาก็ได้ไม่เป็นไรนั้นเราเล็งถึงข้อที่ว่าดับทุกข์แท้จริงสิ้นเชิงสูงสุดหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือสิ่งที่พระศาสดาท่านสอนเอาทีนี้ข้อต่อไปก็จะดูกันว่าคำว่าเทวดาและมนุษย์เนี่ยมันหมายความอย่างไรกันสัทธาเทวมนุษย์สานังต้องเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านเกณฑ์ดูสิเคยมาแต่เพียงเทวดากับมนุษย์เนี่ยแล้วสัตว์นรกเนี่ยว่าที่ไหนหรือว่าพวกพรหมพวกยักษ์พวกมารพวกนี้ไปว่าที่ไหนเกี่ยวกับข้อนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็จะหมดปัญหาก็จะทราบได้เองว่าตรัสแต่เพียงว่าเทวดากับมนุษย์เนี่ยมันพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรให้มากไปกว่านี้คือมันพอแล้วมันพออย่างไรจะได้พิจารณากันต่อไป คำว่าเทวดากับมนุษย์เนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาคนก็ได้พูดเป็นภาษาธรรมก็ได้ถ้าพูดเป็นภาษาคนมันก็ที่เนื้อที่ตัวของคนและอยู่ในโลกอย่างโลกแผ่นดิน ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมมันหมายถึงจิตใจไม่เกี่ยวกับเนื้อหนังไม่เกี่ยวกับแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องวิจารณ์ให้พบความหมายคำว่าเทวดาและมนุษย์ในภาษาธรรมนั่นหมายถึงอะไร เอาละมาอยากจะให้คำบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อศึกษาง่ายเข้าใจง่ายอย่างนี้ว่า เทวดาหมายถึงผู้ที่มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเข้าใจของเขาเป็นที่พอใจอยู่แล้วคือพวกที่มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งตามความพอใจของเขาโง่หรือฉลาดก็ตามเป็นที่พอใจของเขาอยู่แล้วเวลานั่นเขาเป็นเทวดา ทีนี้มนุษย์นั่นคือยังต่อสู้กำลังต่อสู้เพื่อความสุขตามที่เขาต้องการนั้นอยู่อย่างเต็มที่เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้คนที่มันบ้าความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั้นมันเป็นเทวดาคนที่ยังต้องต่อสู้เพื่อหาความสุขมานี่มันเป็นพวกมนุษย์ทั้งสองพวกนี้ยังต้องการคำสั่งสอนไม่ใช่เทวดามันหมดปัญหาเรื่องกินเรื่องการเรื่องงานแล้วมีความสุขอยู่แล้วมันจะหมดปัญหา เทวดาอย่างนี้มันก็ยังโง่ยังไม่ประสีประสาอะไรต่อเรื่องของความดับทุกข์นั่นมาเป็นเทวดาชนิดนี้แล้วก็ยังต้องรับคำสั่งสอนของพระศาสดาด้วยเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงเป็นผู้สั่งสอนทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทีนี้พูดถึงเทวดากันอีกสักหน่อยเทวดามีความสุขเป็นที่พอใจอยู่แล้วท่านกามาวจรสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์ก็ได้ท่านรูปาวจรไม่เกี่ยวกับกามารมณ์อยู่ด้วยความสุขเกิดแต่จิตบริสุทธิ์จากกามเป็นรูปฌานอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าเทวดาพวกรูปาวจรอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่งพูดถึงเพราะว่าคนที่นี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้มีจิตใจอยู่ในภูมิกามอรูปาวจรที่เทวดาชนิดอรูปาวจรมันมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกด้วยความสุขตามแบบของเขาไม่เกี่ยวกับกามแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวกับรูปเหมือนกับพวกที่เป็นรูปาวจรถ้าเขาใช้อรูปเป็นที่ยึดแห่งจิตมีจิตเป็นสมาธิแล้วเป็นสุขอยู่ด้วยนิมิตอันนั้นอารมณ์อันนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าอรูปาวจรแห่งกามาวจรมีกามารมณ์เป็นที่ปรารถนาแม้มันจะเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรหรือว่ามนุษย์บางคนในโลกนี้กำลังมีกามารมณ์เต็มเปี่ยมอยู่ไม่ระยะหนึ่งเขาก็เป็นเทวดากามาวจรมันก็ยังโง่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรยังต้องได้รับคำสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นเลยพวกเทพในสวรรค์ชั้นกามาวจรก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พวกรูปประพรมอรูปประพรมในพรหมโลกมันก็เป็นอย่างนี้มันยังโง่ไม่รู้ภาษีภาษาเลยมันไม่รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์อย่างละเอียดยิ่งขึ้นไปมันน่าจะเป็นเทพชั้นพรหมในพรหมโลกรูปประพรมอรูปประพรมก็ตามยังจะต้องถูกจับตัวมาสั่งสอนให้หายโง่ว่าอย่ายึดมั่นเรื่องตัวกูเรื่องของกูเลยทีนี้ไม่มีใครสูงไปกว่านี้แล้วที่สัตว์มันจะสูงได้มันก็แค่พรหมโลกชนิดอรูปาวจรก็เป็นนั้นว่าพวกเทพทั้งหลายเนี่ยควรจะถูกจับตัวมาสั่งสอนให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเลยเดี๋ยวนี้พวกเทพเทวาเหล่านั้นกามาวจรก็ดีรูปาวจรก็ดีอรูปาวจรก็ดียังเป็นเด็กคนมือไม่รู้จักโลกุตตรธรรมยังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคือเห็นความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความสุขไม่เสียสีภาษาอะไรเลยท่านควรจะจับตัวมาให้พระพุทธเจ้าสั่งสอนพระองค์จึงได้นามพระนามว่าเป็นเทวดาเป็นศาสดาของเทวดาที่ระวังกันหน่อยนะพวกเรามันอยากจะเป็นเทวดากันนักนะก็ต้องนึกถึงข้อนี้ไปบ้างเทวดามันมีตัวกู้มากกว่าพวกมนุษย์นั่นไปดูดีๆเพราะมันกำลังเป็นสุขสนุกสนานอร่อยมันมีตัวกู้เนี่ยยิ่งไปกว่ามนุษย์อ้าวทีนี้มาถึงมนุษย์กันทีคำว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามนุษย์เนี่ยคือคนที่ยังกำลังต่อสู้เพื่อความสุขอยู่อย่างอุดตันลุดอย่างอุดตันลุดไม่มีหยุดไม่มียั้งยังกำลังต่อสู้อยู่เพื่อหาความสุขตามที่เขาเข้าใจว่าจะเป็นความสุขมนุษย์นี้ทั้งคราวาสและทั้งบรรพชิตถ้ามันยังไม่ได้รับความสุขสมใจ ในแบบที่กล่าวมาแล้วเขาต้องจัดเป็นมนุษย์ทั้งนั้นแหละเป็นคราวาสที่บ้านที่เรือนก็ได้เป็นบรรพชิตอยู่ในวัดในป่าในอะไรก็ได้มันยังเป็นมนุษย์ที่ต่อสู้อยู่อย่างอุตลุดเพื่อได้ความสุขชนิดที่ความโง่ของมันต้องการจนกว่ามันจะค่อยฉลาดขึ้นเนี่ยก็จะผ่านเทวดาไปแล้วก็จะผ่านไปยังโลกุตตระได้ดังนั้นเรากล่าวได้เลยว่าฤาษีชีไพรอะไรก็ตามที่ไหนมันก็ยังอยู่ในพวกมนุษย์ถ้ามันไม่สำเร็จประโยชน์ในการมีความสุขอย่างแบบกามาวจรรูปาวจรสรุปาวจรอะไรนี่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายในภาษาธรรมมันก็คือลักษณะหนึ่งของมนุษย์มันก็ยังต้องการคำสั่งสอนหรือว่าถ้าว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายมีอยู่จริงอีกแขนงหนึ่งในภาษาคนมันก็ยังต้องการคำสั่งสอนมันจึงสรุปความว่าไอ้พวกที่ยังไม่ได้รับความสุขตามที่ตัวพอใจนี่เรียกว่ามนุษย์แล้วกันกำลังดิ้นรนเพื่อจะสูงขึ้นไปก็เรียกว่ามนุษย์ที่ทั้งเทวดาและทั้งมนุษย์เท่าที่มีอยู่แล้วนี่ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการสั่งสอนเท่านั้นนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นพระศาสดาทั้งของเทวดาและมนุษย์อย่าได้เข้าใจแค่ว่าพอเป็นเทวดาแล้วมันก็จบเรื่องกันไม่ต้องรับคำสั่งสอนอะไรจากพระพุทธเจ้าอีกนี่ระวังให้ดีมันจะปิดมากตอนนี้ตามความรู้สึกของอาตมาเห็นว่าไอ้พวกเทวดาเนี่ยระวังให้ดีมันหลงไหลมากกว่ามนุษย์นะมันควรจะรับตามคำสั่งสอนเป็นพิเศษเป็นอนุสติได้ทีว่าพระศาสดานี้ทรงสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทีนี้ก็มาพูดถึงคำว่าสั่งสอนสั่งสอนนี่มันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษอยู่บ้างไอ้ภาษาไทยกับภาษาบาลีมันตีกันยุ่งพอแปลออกมาเป็นภาษาไทยตามรูปศัพท์นั่นความหมายมันเชมันใช้ไปทางอื่นเพราะฉะนั้นจะยึดเอาตัวหนังสือหรือคำพูดเป็นหลักนักก็ไม่ได้จะต้องยึดเอาความหมายนะก็ให้กำหนดความหมายดีๆคำว่าสั่งสอนกับคำว่าธรรมะธรรมะเมื่อจะกี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันสั่งสอนก็สั่งสอนธรรมะก็ธรรมะก็แปลว่าทรมานนั้นถ้าสั่งสอนอยากจะพูดกันด้วยปากใส่หูมันก็จะไม่อยู่ในเรื่องนี้ถ้าสั่งสอนให้เล่าเรียนให้ศึกษาให้เข้าใจเรื่องที่ลึกซึ้งนี้ก็ใกล้เข้าไปถ้าว่าอบรมพูดเราให้มันเจ็บปวดเพราะว่าธรรมะพูดเรากิเลสแล้วมันเจ็บปวดอยู่ในจิตใจของคนมีกิเลสเนี่ยมันมีความหมายเต็มที่ต้องคำว่าสั่งสอนคำว่าสั่งสอนเฉยๆกับคำว่าอบรมหรือพูดเราหรือทรมานนี่มันไม่เหมือนกันถ้าใช้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายและสำเร็จประโยชน์ในการแก้ไขหรือทำลายกิเลสและความทุกข์ จึงจะได้ดังนั้นเมื่อเป็นพระฉะนั้นนะเมื่อได้ยินคำว่าสั่งสอนสำหรับพระพุทธเจ้านั้นนะก็ถือว่ามีความหมายพิเศษแม้ว่าท่านจะพูดแล้วจากต่อไปแล้วมีคนฟังแล้วก็รู้แล้วก็บรรลุมรรคผลมันก็ยังมีความหมายเป็นพิเศษไม่ใช่ความหมายเหมือนที่เราพูดเราสอนกันอยู่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีมันก็ไม่ได้อะไรนี่ภาษาทำยุ่งเราต้องเอาความหมายที่ถูกต้องของคำนั้นๆมาเป็นหลักทีนี้สั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ ก็คือธรรมะของพระองค์นี้จะขูดเล่าหรือถลกหนังหัวแห่งอวิชชาของเทวดาและมนุษย์ให้เลือดไหลทิพย์ๆเลยแล้วความโง่มันก็จะได้หมดไปนี่พูดตรงๆอย่างนี้มันค่อนข้างจะหยาบคายแต่แล้วนี่คือพูดจริงพูดตรงพูดเข้าใจง่ายพูดประหยัดเวลาว่าพระองค์ทรงเป็นพระศาสดามีศาสตราของมีคมชำแหละมนุษย์ส่วนใดเป็นเนื้อร้ายตัดออกไปเสียให้หมดจากจิตใจให้มันเหลือแต่เนื้อดีที่มันจะไม่มีโทษมีภัยไม่มีปัญหาท่านขอให้ยินดีรับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นจากการขูดเกลาในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าระดับไหนหมดระดับวาสุอุบาสิกาก็ตามระดับภิกษุสามัญเณรภิกษุณีหรืออะไรก็ตามถ้ามันจะมีแล้วก็ขอให้ถือว่าพรหมจรรย์นี้จะต้องขูดเกลาและต้องรับความเจ็บปวดในขั้นต้นแล้วก็จะสบายเมื่อหายจากโรคแล้วนี่คือคำนี่คือการเป็นพระศาสดาแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณบทนี้ก็ไม่มีเรื่องราวมากอะไรนะไม่เหมือนกับบทว่าโลกวิทูก็เป็นว่าจบคำอธิบายเกี่ยวกับบทนี้ได้ที่บทช่วยจำเป็นคำกลอนก็มีถ้ามันชักจะสนุกขึ้นมาแล้วมีบทช่วยจำคำกลอนง่ายๆโอ้พระองค์ทรงเป็นพระศาสดาของเทวาและมนุษย์มีจุดหมายสอนให้พ้นทุกภัยทั้งใจกายถึงระดับสุดท้ายไม่เหลือเลยพวกเทวาทั้งกามารูปาอรูปายังสุขอย่างโลกิยาหลงเสวยยังมีทุกข์เพราะยึดมั่นกันอย่างเคยทรงเปิดเผยสุขโลกุตวิมุตติไปพวกมนุษย์กุตหลุดในหน้าทุกข์บ้างล้มลุกในอบายยิ่งร้ายใหญ่ทรงเปิดเผยสุขโลกุตสุดทุกภัยหมดทุกได้ทั้งเทวดาและมนุษย์ คำยากก็คือคำว่าพวกเทวาทั้งกามารูปาอรูปานี่ก็อธิบายแล้วพวกเทวดาพวกเทพนั้นกามาวจรก็มีรูปาวจรก็มีอรูปาวจรก็มีแต่จะมีกันอย่างไรก็เป็นโลกียะทั้งนั้นก็มีความทุกข์ตามแบบของตนของตนเสวยทุกข์อยู่ก็ยึดมั่นยิ่งมีดีมากก็ยิ่งยึดมั่นมากพวกกามาวจรก็ยึดมั่นกามพวกรูปาวจรก็ยึดมั่นความสุขที่เกิดจากรูปธรรมอันบริสุทธิ์พวกอรูปาวจรก็ยึดมั่นความสุขที่เกิดจากอรูปธรรมอันบริสุทธิ์มันประทับนั่นเองทั้งหมดนี้เรียกว่าสุขอย่างโลกียะพระองค์ทรงเปิดเผยสุขอย่างโลกุตตระซึ่งควรจะได้รับทั้งเทวดาและมนุษย์นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพระศาสดาทั้งของเทวดาและมนุษย์นั่นเองทีนี้ให้พ่อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ศึกษาให้เข้าใจพระศาสดาในฐานะ ป็นพระศาสดาคือผู้สอนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เราก็จะมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระศาสดานี่ข้อแรกที่ข้อที่สองระลึกถึงอยู่เป็นประจำว่าเราเนี่ยมันอย่าเพ้ออวดดียังต้องมีคนสนตะพายจูงจะมูกตีข้างท้ายจูงข้างหน้ามันก็ควายโง่ๆข้างหน้าก็จูงข้างท้ายก็แทงอะไรให้มันไปมันถูกทางลึกสำนึกตัวอยู่อย่างนี้ก็ไม่ประมาทก็จะรอดพ้นได้เพราะความไม่ประมาทนี่ข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเนี่ยถ้าเกิดอันตรายอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจแล้วก็รีบวิ่งจิตเนี่ยมันวิ่งพุ่งไปหาพระศาสดาคือนึกถึงพระศาสดาอย่าไปนึกถึงลูกเมียภรรยาสามีอะไรให้มันมากเรื่องอ่ะถ้ามันเกิดอันตรายขึ้นในจิตใจนึกถึงพระศาสดาเนี่ยก็จะมีจิตใจฉลาดขึ้นมาจะแน่วแน่ขึ้นมาจะกล้าหาญขึ้นมาที่ข้อสี่น้อมพระศาสดาไว้ในตนมันก็ดีไม่ต้องวิ่งไปหานี่มันเก่งมากทำพระศาสดาให้มันมีอยู่ในตัวไม่ใช่เพียงแต่เอาพระเครื่องมาแขวนคอนี่มันยังไม่แน่อาตมาก็ไม่พูดว่าเขาจะมีอะไรอย่างไรแต่รู้ว่ามันยังไม่แน่ถ้าให้แน่มันต้องมีคุณพระคุณของพระศาสดาแขวนอยู่ในใจนั่นถ้าใครแขวนพระเครื่องเข้าแขวนพระเครื่องก็ให้ถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่เราเอาพระคุณของพระพุทธเจ้ามาแขวนไว้ในดวงใจนี่เรียกว่าทำตามท่านน้อมท่านเข้ามาสู่ตนมองเห็นแล้วก็จะว่าตัวเองได้ก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในเราข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนเนี่ยมันทราบอยู่แล้วเมื่อนับถือท่านเป็นครูจะเคลื่อนไหวอะไรทางกายทางวาจาทางจิตคุณก็ต้องนึกถึงท่านก่อนมันก็ไม่มีทางที่จะผิดได้ก็เป็นเรื่องของสติจะเรียกมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมาเป็นเพื่อนคุ้มครองเป็นผู้แนะนำเป็นผู้ตอบปัญหาแล้วก็ดีหกคละอายเมื่อล้มเหลวนี่ก็เหมือนกับข้ออื่นๆแหละถ้าเมื่อเราเผลอไปเป็นคนว่างจากพระศาสดาก็ควรจะเสียใจให้มากสลดใจให้มากว่ามันจะข้าวลงอยู่แล้วมามัวงุ่มง่ามอยู่อย่างนี้มันก็จะเสียทีข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดตรวจสอบความบกพร่องหรือความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ทุกๆโอกาสเราก็จะมีพระศาสดาประจำตัวเรา ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเป็นแน่แท้อ้าวเป็นอันว่าวันนี้เราได้พูดกันถึงพระพุทธคุณอีก3บท คือบทที่5บทที่6บทที่7ซึ่งมีพระนามว่าโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิและศรัทธาเทวมนุษย์สานังพอสมควรแก่เวลาแล้วบางคนรำคาญแล้วก็มันเกินเวลาไปมากที่จริงอาตมานี่มันลำบากมันพูดอะไรไม่จบมันทำไม่ได้มันก็ต้องพูดจนจบมันก็เกินเวลาไปบ้างขอยุติการบรรยายก็ให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้สวดบทพระธรรมที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้มีความแน่ใจเข้มแข็งกล้าหาญในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ต่อไปในโอกาสนี้